Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 24. januára roku 2024 a začníme to dopoludne na Infovojne tým informačným blokom, aby sme zachovali tradície, čo nás dnes čaká. Fico sa v Užhorode stretne s ukrajinským premiérom Šmihaľom. Večer bude v Berlíne rokovať s nemeckým kancelárom Scholzom. Už sa asi vyliečil z toho covidu, 4-krát zaočkovaný. Pokračuje aj schôdza Národnej rady. Poľskí poľnohospodári plánujú na protest zablokovať Varšavu. No a štrajkuje sa aj napríklad v Argentíne. Tam začína generálny štrajk. Prezidentka Zuzana Čaputová budúci týždeň navštívi Kanadu, stretne sa aj s premiérom, ale aj generálnou guvernérkou. Ako informoval prezidentkyň hovorca Martin Strižinec, s generálnou guvernérkou Kanady Mary Simon alebo Simon bude diskutovať aj o riešení klimatickej krízy. Áno, toto vyriešia tieto dve. Otázkach právneho štátu, toto si dobre zapamätajte, posilnení postavenia žien, to je tiež veľmi zaujímavé, a zvýšenia bezpečnosti v online priestore. Rozumej, boj proti dezinformáciám. V Toronte prezidentka otvorí spoločné slovensko-kanadské business fórum a stretne sa s krajanmi. Po návšteve Kanady bude jej program pokračovať pracovnou cestou v Spojených štátoch amerických. Naspäť na Slovensko sa vráti v pondelok 5. februára. Čiže bude Zuzka v Kanade diskutovať o otázkach právneho štátu. Povedzme si niečo o právnom štáte, ktorý sa nazýva Kanada. Vláda Justina Trudeaua neoprávnene zasiahla do blokád kamionistov, ktorí protestovali proti covidovým nariadeniam vo februári 2022. Rozhodol o tom kanadský súd. Kanadský premiér v tom čase blokády označil za nezákonné a nebezpečné. Federálny súd v utorok skonštatoval, že odvolanie sa vlády na zákon o mimoriadnych situáciách v reakcii na protesty tzv. Konvojov slobody nebolo opodstatnené vo vzťahu k príslušným faktickým a právnym obmedzeniam, ktoré bolo potrebné zohľadniť. Sudca Richard Mosley vo svojom rozhodnutí napísal, že tento krok bol nerozumný a viedol k porušeniu kanadskej charty práv a slobôd. Možno aj toto bude témou rozhovorov prezidentky Čaputovej v Kanade. My nemáme v programovom vyhlásení napísané, že LGBTI je téma číslo 1, povedal Fico. Premiér sa zastal ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a dodal, že vláda nevidí absolútne žiaden dôvod na to, aby voči nej vyvodzovala akúkoľvek mieru zodpovednosti. A za čo by mala byť ministerka Šimkovičová byť potrestaná, reagoval Fico na otázku novinára. Premiér pripomenul, že Šimkovičovú nominovala do funkcie Slovenská národná strana. Ministerka kultúry podľa Fica plní program vlády a musíte si zvyknúť na to, že to je ministerka Slovenskej národnej strany. Jednoducho to nie je ministerka progresívneho Slovenska. Branno-bezpečnostný výbor, ktorý sa mal zaoberať autonehodou Andreja Danka, nebol uznášania schopný. Na výbor prišiel policajný prezident Solák aj so štátnou tajomničkou ministerstva vnútra Kurilovskou. Na otázky poslancov neodpovedali ani neformálne. Koaliční poslanci na výbor neprišli, prítomných tak bolo len 5 členov, pričom na otvorenie boli potrební ďalší dvaja. Jeho predseda Tibor Gašpar zo Smeru tak zasadanie výboru neotvoril. Ministerstvo životného prostredia chce do konca februára predstaviť nový systém riešenia medveďov, ktoré schádzajú do intravilánov. Má sa na nich podieľať polícia, poľovníci, štátni ochranári a záchranné zložky, iniciatívu ministerstva životného prostredia víta ZMOS. Oceňuje, že sa konečne rieši problematika medveďa hnedého, a to nie len v intravilánoch obcí, ale sa bude riešiť komplexne a celkovo medveď hnedý a veľké šelmy, aby sa prispôsobili spoločnému užívaniu prírody ľudí a zvierat. Pri masívnom porušovaní práv detí v reedukačných centrách zlyhali viaceré štátne orgány, povedal Maroš Žilinka na rokovaní školského parlamentného výboru. Podľa generálneho prokurátora však momentálne nie je dôležité hľadať vinníkov, ktorí môžu za zlý stav zariadení, ale pripraviť okamžité aj dlhodobé opatrenia na ich nápravu. A ešte pri Žilinkovi ostaneme, ten tvrdí, že bývalý poslanec Juraj Šeliga klame o rozhodnutí generálnej prokuratúry z roku 2021. Toto rozhodnutie umožnilo stíhanie vyšetrovateľov NAKY. Žilinka pred otázkami novinárov vraj utiekol, povedal len, že žiaden pokyn prvému námestníkovi Kanderovi o tom, ako má rozhodnúť, nedal. Podľa Šeligu sporné rozhodnutie podľa paragrafu 363, ktoré umožnilo stíhanie vyšetrovateľov, prikázal vypracovať Maro Žilinka. Existuje vraj úradný záznam, ktorý to dokazuje. Ten v roku 2021 zrejme spísal Žilinkov prvý námestník Kandera, ktorý je pod rozhodnutím aj podpísaný. Študenti právnickej fakulty Univerzity Komenského Komenského zorganizujú diskusiu k rušeniu špeciálnej prokuratúry. Dekan Eduard Burda účasť odmietol. Diskusiu chce viesť až potom, ako téma nebude politicky živá. Do debaty sa zapojí aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Debata prebehne na budúci týždeň v utorok na pôde Filozofickej fakulty, ktorá študentom poskytla priestory Mojzesovej siene. Zatiaľ 7 z 22 košických mestských častí podalo podnet na prokuratúru v súvislosti s nevyplatenými podielovými daňami. Ďalšie sa chystajú. Mesto krátilo miestnym samosprávam podielové dane vo výške od 40 do 50% od septembra do konca uplynulého roka. Poslanci mestského zastupiteľstva pripravujú žiadosť na zvolanie mimoriadneho zasadnutia. Vedenie mesta reagovalo, že je presvedčené o zákonnosti svojho postupu. Vláda bola na výjazdovom rokovaní a odobrila pomoc zo zmiernením následkov po zemetrasení na východe Slovenska. Schválený materiál počíta s humanitárnou pomocou a opatreniami zameranými na rozvoj okresov Humenné a Vranov nad Topľou. Cieľom je aj zdokonalenie pripravenosti záchranných zložiek na mimoriadne situácie. Uvoľnené by mali byť finančné prostriedky vo výške 1 milióna eur na poskytnutie humanitárnej pomoci po mimoriadnej udalosti, ako aj ďalší milión eur na projekty obcí a miest v okresoch Humenné a Vranov nad Topľou. Zabezpečené majú byť aj obliadky pamiatkovo chránených stavieb. Robert Fico vraví, že nevidí rozdiel v tom, či sa s ukrajinským premiérom v stredu stretne v Kieve alebo v Užhorode. Po výjazdovom rokovaní vlády v Kamenici nad Cirochov označil stretnutie v pohraničnom Užhorode za praktickú otázku a novinárov sa spýtal, či si myslia, že v Kieve je naozaj vojna. No a Fico tvrdí, že ide na Ukrajinu s priateľskými úmyslami a pýta sa, či je zločin, keď povie, že si neželá jej členstvo v Severoatlantickej aliancii. Dodal, že krajina, ktorá nie je pripravená na vstup do Európskej únie, môže Európskej únii spôsobiť viac škody ako osov. Slovensko bude podporovať európsku perspektívu Ukrajiny, ale odmietam politické rozhodnutie o vstupe Ukrajiny do EÚ bez splnenia príslušných kritérií. Povedal premiér s tým, že Ukrajinu podporí aj v civilnej oblasti. Zopakoval však, že neexistuje vojenské riešenie vojny na Ukrajine. No a keď sa stretávame pri neformálnych diskusiách, hovorí Fico s inými premiérmi, každý si uvedomuje, že sa bude musieť nájsť nejaké riešenie. No a poďme do liberálneho okienka, ako to vidí. Je napríklad Alexander Duleba. Hrozí, že Fico zo Slovenska urobí čiernu dieru vo veľmi nebezpečných časoch, hovorí expert na Ukrajinu Alexander Duleba, ten čo ani netušil, čo povedala Nulandová, ale je to expert po útokoch premiéra proti susednej krajine. Ideme do veľmi nepokojného obdobia. Ak si chceme zabezpečiť nejakú kvalitu života a potenciál na modernizáciu, musíme byť pevnými spojencami Severoatlantickej aliancie a EÚ. Keď sa začne toto lámať, tak nás rozoberú ako skrutky, vraj. No a ozval sa k tomu aj Korčok. Ten vyhlásil, že Robert Fico popiera základné princípy medzinárodného práva, akými sú územná celistvosť, rešpektovanie hraníc či štátna suverenita. Premiérov výrok, že Ukrajina nie je suverénny štát, ide podľa neho proti národným záujmom Slovenska. Korčok takisto kritizuje mlčanie Petra Pellegriniho. A už keď sme pri Korčokovi, Korčok je už oficiálnym kandidátom na prezidenta. Rozhodnutie o prijatí jeho kandidatúry včera zverejnila Národná rada. Namiesto Petra Pellegriniho ho podpísal Ľuboš Blaha. Poďme za rieku Moravu, čo si dokonca budú mať nové občianske v mobiloch, vraj. Že v mobiloch budeš mať občiansky. Veľmi sa budem baviť, keď policajt vyzve. Ježiš, prepáčte, nemôžem sa legitimovať, lebo mám vybitý mobil. A to je tiež jedno z riešení, ktoré prijali Česi. Ale Česko sa čoskoro úplne zbaví závislosti od ruských energetických surovín, povedal Fiala. Závislosť od ruskej ropy sa má krajina. Závislosti sa má zbaviť do konca roka 2025. Umožniť to má rozšírenie kapacity ropovodu TAL, povedal premiér Fiala. Takisto dodal, že Česku sa tiež darí zbavovať sa závislosti od ruského jadrového paliva, ktoré nahrádza americkým a francúzskym. Okolo roku 2050 by jadrová energia mala podľa jeho slov Česku zaistiť polovicu elektriky. Poďme aj do Nemecka, tam sú v panike niektorí. V predvolebnom prieskume je pravicová strana AfD stále druhá. Niečo nepredstaviteľné však. Hoci oproti predchádzajúcemu týždňu mierne klesla, ukázal to prieskum verejnej mienky medzi nemeckými voličmi. Týždenný prieskum uskutočnila spoločnosť Inza a bulvárny denník Bild ho zverejnil včera. Podpora AfD podľa neho klesla z minulotýždňového maxima 23% na 21,5%. V prieskumoch od polovice roka 2022 má však jasne stúpajúcu tendenciu. Konzervatívny opozičný blok CDU-CSU zostal v najnovšom prieskume najsilnejší s 30%. Proti posilňovaniu krajnej pravice protestovalo počas uplynulého víkendu takmer milión demonštrantov po celom Nemecku. Turecký parlament schválil vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Zostáva už len podpis prezidenta Erdogana. Poslednou krajinou, ktorá teraz blokuje vstup, je Maďarsko. Orbánova vláda v minulosti opakovane tvrdila, že Maďari nebudú hlasovať ako poslední. Šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vyzval na čo najrýchlejšiu ratifikáciu švédskej žiadosti Maďarov, no ale ktoré teraz ako posledné vstup blokuje. Tureckí poslanci predtým uznali zmeny Štokholmu, napríklad v postoji ku kurdským organizáciám. No a kvôli tomu pozval Orbán švédskeho premiéra do Budapešti. Orbánov hovorca Havaši uviedol, že premiér by mal rokovať s premiérom Švédska o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie a o posilnení maďarsko-švédskych bilaterálnych vzťahov, a to prehlbením vzájomnej dôvery. Švédsko na pozvánku Viktora Orbána reagovalo, že rokovanie s maďarským premiérom o vstupe teraz nemá význam. Minister zahraničných vecí zdôraznil, že na rozdiel od Turecka si zatiaľ Maďarsko neurčilo podmienky. Izrael nemá právo blokovať vytvorenie palestínskeho štátu, povedal to šéf európskej diplomacie. OSN uznáva a mnohokrát uznala právo palestínskeho ľudu na sebaurčenie. Nikto ho nemôže vetovať, dodal Joseph Borrell. Izraelský premiér Netanyahu sa opakovane vyjadruje, že izraelská vláda musí v pásme Gazy prebrať plnú bezpečnostnú kontrolu po skončení vojny s Hamasom, aby predišla novým hrozbám. Spojené štáty opäť demokraticky vykonali ďalšie dva útoky na jemenských povstalcov. Zasiahli stanoviská protilodných striel, ktoré sa husiovci chystali odpáliť smerom na Červené more. Ide o ďalšiu zo série odvetných útokov, ktorými Spojené štáty a Británia reagujú na útoky rebelov na lode v tomto mori. No a ťažkosti v Červenom mori by podľa Eurokomisie mohli spomaliť ekonomiku a zvýšiť cenu v Európskej únii. Doprava v oblasti v priebehu jedného mesiaca klesla o 22% a pokles sa bude zrýchľovať. Európska komisia možno bude musieť zohľadniť ekonomické dôsledky narušenia dopravy v Červenom mori pri februárových prognózach. Podľa agentúry Reuters by dlhodobejšie narušenie dopravy v Červenom mori mohlo prinútiť centrálne banky v Európskej únii k odkladu znižovania úrokových sadzieb. Poďme aj do Ameriky. Rokovania v americkom senáte o sprísnení imigračnej politiky sú z väčšej časti hotové, povedal hlavný vyjednávač demokratov Murphy. To by mohlo znamenať aj posun v schvaľovaní ďalšej americkej pomoci Ukrajine. O obrysoch dohody medzi tým informoval aj denník New York Times, podľa ktorého je hlavným bodom obmedzenie mechanizmu, známeho ako humanitárna podmienka. Ten umožňuje vláde za istých podmienok prijímať do Spojených štátov migrantov, ktorí by inak na to nemali nárok. V piatich krajinách vykonali zásah proti pašovaniu tovaru do Ruska, ktorý je v rozpore so sankciami uvalenými na Moskvu po invázii na Ukrajinu. Ide o tovary s možným vojenským využitím. Zásahy sa uskutočnili v Holandsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku a Kanade. Celý prípad začala koncom vlaňajška vyšetrovať holandská polícia. Podarilo sa odhaliť sieť podnikateľských subjektov využívaných na obchádzanie zákazu vývozu tovarov do Ruska, uvádza sa vo vyhlásení Eurojustu. Poďme na Ukrajinu. Šéf ukrajinskej diplomacie kritizoval, že Západ dáva nedostatočné množstvo prostriedkov protivzdušnej obrany a delostreleckej munície. Útoky na Kyjev a Charkov jasne ukazujú, že treba viac systémov, povedal Dmytro Kuleba. V rozhovore pre nemecké médiá zároveň uviedol, že sa nevzdal nádeje, že by Berlín mohol Kyjevu dodať rakety dlhého doletu Taurus, hoci minulý týždeň väčšina poslancov spolkového snemu hlasovala proti tomuto kroku. Poďme na ekonomické oddelenie. Problémy v raji? Čo ti ja viem? Je nepravdepodobné, že Európska únia skonfiškuje zmrazené aktíva Ruskej centrálnej banky napriek plánom štátov G7 rokovať o takejto možnosti na februárovej schôdzi. S odvolaním sa na svoje zdroje to píšu Reuters. Európska únia, USA, Japonsko a Kanada zmrazili po invázii na Ukrajinu aktíva Ruskej centrálnej banky v hodnote zhruba 300 miliárd dolárov. V Európe sa nachádza približne 200 miliárd. Z toho väčšina v Belgicku v správe clearingovej spoločnosti Euroclear. Skonfiškovanie aktív a ich poskytnutie Kyjevu by zmiernilo tlak na západné štáty. Predstavitelia EÚ však hovoria o právnych rizikách. Ku konfiškácii s veľkou pravdepodobnosťou nedôjde. K takejto dohode medzi členskými štátmi EÚ doteraz nedošlo, povedal jeden z úradníkov oboznámený s diskusiami o tomto probléme. Väčšina zamestnancov Európskej centrálnej banky kritizuje v prieskume vlastnú šéfku. Podľa nich sa nadmerne zapája do politiky a ideologických tém namiesto toho, aby vykonávala svoju prácu. To, že v oblasti menovej politiky dosiahla horšie výsledky ako Mario Draghi, ktorému sa pripisuje zásluha za samostatnú záchranu eura, nie je také prekvapivé. Oveľa horšie výsledky ako jej predchodcovia však dosiahla aj v jej hlavných témach, ktorými sú podpora rozmanitosti či inkluzívnych metód rozhodovania. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie. V nemocniciach pribúda pacientov s respiračnými ochoreniami, ako sú COVID, ale aj chrípka či zápal plúc. Chrípka vstala z mŕtvych. Problém majú aj v iných krajinách. V Španielsku od januára opäť zaviedli povinnosť nosiť rúška v nemocniciach a zdravotných strediskách. Taliansko čelí jednej z najhorších chrípkových sezón za posledné roky. Neviem, ale nepomohlo by Talianom povinné očkovanie? Najlepšie hneď a zaraz? Veď na COVID malo pomôcť, či? Alebo sa mýlim. Poďme aj do dúhovej zóny. Neskutočné veci sa dejú v Taliansku. Biologická žena, ktorá práve podstupuje operatívnu zmenu pohlavia, zistila, že je v 5. mesiaci tehotenstva. Hoci bude biologickou matkou dieťaťa, právne bude zapísaná ako jeho otec. Úplne zdebilnené teda. Žena z Talianska, ktorá si dala mužské meno Marko, bola v pokročilom štádiu procesu zmeny pohlavia, podstúpila už aj odstránenie prs. Na jej tehotenstvo lekári prišli pred ďalším zákrokom, ktorý sa chystala absolvovať, a to odstránenie maternice. Predseda konzervatívnej katolíckej nadácie vyjadril nádej, že Marko sa rozhodne terapiu natrvalo zastaviť. Teória rodovej fluidity je totálne šialenstvo, povedal Brandy. Je to proti vede a proti prírode. Tento prípad je výzvou pre rodové teórie, pretože ukazuje, že žena je žena. No a ešte jedna zaujímavosť, ale nazvime to bez komentára. Slavia Praha odohrá generálku proti Vionu Zlaté Moravce. Informoval o tom predseda predstavenstva Slávie Jaroslav Tvrdík v reakcii na to, že Slovan hral v Katare prípravný zápas proti Dynamu Moskva. Slávia pritom mala hrať generálku na jarnú časť sezóny 4. februára práve proti Slovanu. Keďže však Slovan nastúpil v útorok v príprave v Dohe proti ruskému Dynamu, Slávia zrušila zápas so slovenským majstrom. Kmotrík starší v reakcii na zápas Dynamo Moskva vyhlásil: a s kým máme hrať, keď aj Dynamo je tam na sústredení? Chceli sme vyrovnaného súpera, so Zlatými Moravcami by sme mohli hrať aj na Slovensku. Slávia si preto pozvala na prípravné stretnutie do Prahy práve Vion Zlaté Moravce. Ja sa len tak zamyslím, predsa len, ktože vlastnil Sláviu Praha asi 10 rokov? Neboli to Číňania?
Predpoveď počasia.
No a poďme na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prší na západnom Slovensku, sneží na strednom a na východnom Slovensku. Poďme od západu. Bratislava hlási 2 stupne Celzia, 3,5 Gabčíkovo, 3 v Urbanove, ale napríklad až 7 v kuchyni. 3 stupne Celzia v Piešťanoch, v Senici, 2 stupne v Nitre a v Trenčíne, ale tam už, keď ideme viacej na východ, tak už začína mrznúť. 2 desatinky pod nulom a dáž so snehom v Dudinciach, minus 1 v Žiari nad Hronom, 1,5 stupňa pod nulom na Sliači, 0 v Prievidzi, plus 1 v Martine, minus 1 v Žiline, ale plus v Liesku, tam sú zmiešané zrážky. Na Chopku sneží a minus 7 stupňov, Lučenec Bolkovce 2 stupne pod nulou, minus 3,5 Rožňava, minus 2 v Telgárte, 0 v Poprade, no a sneží aj na východe a teploty sú pod nulou. 2 desatinky pod nulou v Kamenici nad Cirochou, 0,5 stupňa v Trebišove, minus 2 v Košiciach, Prešov hlási minus 1, ako aj Tisinec a Bardejov. A poďme sa pozrieť na dnešnú predpoveď. Tá hovorí, že bude oblačno až zamračené v popoludnejších hodinách, postupne menej oblačnosti na väčšine územia sneží alebo dáž so snehom na juhozápade a postupne väčšinou aj inde v polohách do 1300 metrov aj dáž. Na krajnom východe sneženie v nižších polohách až do večera. Možnosť tvorby poľadovice je tu ešte stále. Najvyššia denná teplota minus 1 až plus 5, v južnej polovici západného Slovenska miestami 6 až 12 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo nuly a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch do 60 km za hodinu. V popoludňajších hodinách sa vietor miestami, najmä na západe a severe, zmení na západný a bude fúkať dokonca v nárazoch až 70 km za hodinu. Nad pásmom lesa mohutná výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a skôr, ako sa pustíme do dnešného dopoludnia, tak si zopakujeme akčnú peťku, našu hitparádu, do ktorej sa pochopiteľne môžete zapojiť aj vy, a to prostredníctvom mailu ap@infovojna.bz. Svojim hlasovaním zostavíte rebríček, ktorý si predstavíme v útorok krátko po agentúrkach. Vyberáte ten najtop zvuk, ktorý podľa vás z tých piatich je. No a tie tri najlepšie si predstavíme. Vy sa zapojíte tým, že môžete hlasovať a jeden z vás môže byť odmenený, ak zahlasuje a bude vyžrebovaný niečím, čo si vyberie sám. Je to jednoduché. ap@infovojna.bz. Do predmetu číslo zvuku poprosím, do správy, telefónne číslo a krstné meno. Nech viem, komu mám telefonovať. No a vybrať si môžete zo štyroch možností, či už trojmesačný prístup k telke, tričko od rádia Infovojna, vánku s logom Infovojny a osuška Infovojňacka. Za čo môžete hlasovať tento týždeň? Začneme pred ministerstvom kultúry, pretože množstvo demonštrantov sa tam zišlo, lebo sa im nepáčia kroky ministerky Šimkovičovej. Tak si vypočujeme jedného z protestujúcich, prečo teda prišiel pred to ministerstvo kultúry.
Je to odkaz Martine Šimkovičovej za posledné statusy, lebo to nebol jediný. Bolo to maximálne fabulované, maximálne manipulatívne a toto nemá čo robiť na ministerstve kultúry, keďže pani predstaviteľku ministerstva kultúry platia všetkých 5 miliónov občanov, nielen bielí heterosexuáli.
Vy banda biela heterosexuálna, čo si to bolo, že vy ste v menšine, čo by ste chceli? Nebodaj by ste chceli rušiť nejaké dúhové pochody alebo peniaze pre mimovládky dúhové, no bieli heterosexuáli. Nehambíte sa. Škoda, že tento aktivista nehovoril o tom, že sme platení, že sú všetci platení zo všetkých našich peňazí. Aj počas vlády Eduarda Hegera alebo Igora Matoviča. Škoda, že sa vtedy neprebudil. Teraz je už prebudený. Zvuk číslo 2 je taký dlhší, ale dozviete sa od sociológa Vašečku, že ste chyba v systéme, Slováci. To je hrozné, veď vy nemáte tie západné hodnoty.
Sme krajinou, ktorá je najmenej sa hlásiaca k svojmu západnému dedičstvu. My to tu všetci hovoríme, no ale zároveň treba dodať, že populácia na Slovensku si to tak naplno neuvedomuje. Ja pozerám treba na výsledky Globseku tých posledných 6 rokov. Slováci najviac sa cítia ohrození západnými hodnotami. No čo to znamená? To znamená, že oni tvrdia, že ich nemajú, keďže sa nimi cítia ohrození. No čiže v tomto je to nebezpečenstvo, že keď sa tento typ ľudí, o ktorých sa tu bavíme, dostane potenciálne k moci, tak oni vlastne s tou populáciou budú ešte efektívnejšie pracovať, pričom vlastne polovica slovenskej populácie je už pripravená na to, aby mala veľké ucho, ktoré bude počúvať tie impulzy.
To je strašné niečo, že tí Slováci majú iný názor, ako si ty myslíš. To je niečo hrozné. Píšte všetci modrým perom, iná farma nebude. Nuž, a čo sú to tie západné hodnoty? No, to je strašné niečo však, pán Šimečka mladší. Ak demokraticky zvolená väčšina rozhodne, tak to je niečo hrozné však. Zvuk číslo 3.
Že z predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa dnes stal cenzor. Odsudzujem jeho rozhodnutie potom väčšiny ukončiť rozpravu o rozpočte. Je to rozpore s pravidlami, je to v rozpore s demokraciou.
V rozpore s demokraciou, ak väčšina rozhodne dobre. Tvoj svet, tvoj názor. Zvuk číslo 4. Dnes už legendárny zvuk. Pani Vašáriová, pani herečka, sa teda rozhorčovala, zamýšľala sa, kto bude tých smerákov voliť. No samozrejme, fašisti. Už sme to tu raz mali.
Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov vlastne fašistov alebo neofašistov, neonacistov získal smer tou svojou kampaňou. Natoľko sa stotožnili s tým vlastne s tým hľadaním tých voličov medzi tými nesystémovými voličmi alebo dokonca vyslovenou spodinou.
No a vo zvuku číslo 5 si pripomenieme tú najlepšiu a najinvestigatívnejšiu novinárku v dejinách novinárstva. Škoda, že ešte nedostala, to je myslím veľká škoda, aby som na to upozornil, že Monika Tódová ešte nedostala Pulitzerovú cenu. Takto svojho času obhajovala Daniela Lipšica. Obhajiť neobhajiteľné. No, čo už.
Pretože uvedome si, že jemu sa za minútu zmenil život proste tou dopravnou nehodou, pretože mu opitý chodec vošiel do cesty, odišiel o niečo rýchlejšie, nevšimol si ho, zrazil ho, ten chodec zomrel. To je niečo, čo sa môže stať každému z nás. Vyvodil veľkú zodpovednosť, odišiel z politiky, zamestnal sa ako advokát v právnej kancelárii Dentons, ktorá má ako klienta aj finančnú skupinu Penta. A nebuďme naivní a nemyslíme si, že mu Jaroslav Haščák neponúkol, že ho bude zastupovať aj v samotnej kauze Gorila za obrovské milióny eur. Som si istá, že k takejto ponuke došlo. Ale Lipšic opäť si radšej vybral tú morálnejšiu cestu. Áno, zastupuje Pentu v prípade Mekomu, kde je ale tá Penta poškodená. A naozaj je poškodená, ako ten Foriš, to je jeden vydierač, bývalý spravodajský dôstojník, nedôveryhodný. Čiže tam jemu nie je čo vyčítať.
Zvuk číslo 1, teda Šimkovičovej odporca, dvojku má Vašečka, trojku mladší Šimečka, štvorku Vašáriova a obhajoba Moniky Tódovej, obhajoba Daniela Lipšica, doznela vo zvuku číslo 5. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko teda akčná peťka. Dobré ránko do štúdia 54 prajem.
Dobré ráno, už som zabudol si vyťať zase šablo. Dobré ráno tebe, poslucháčom, divákom. Mám technickú. A ja pôjdeme do prestávky, alebo je veľa...
Julvan.
Pošta. Hej. A pred Vianocami viete, že sa veci ťahali, ale snažili sme sa, odoslali sme všetko, čo sa dalo. Bolo to veľmi veľa. Hej. Neviem, že veľmi veľa, že desiatky tisíc, ale veľmi veľa na to, na tie schopnosti, čo máme, čo sa týka počtu ľudí na spracovanie. Samozrejme, začali sa vracať veci. Hej, tak zatiaľ máme naspäť, nie veľa, asi 2% hej, odoslaných, možno ešte viac bude. A ono sa to nezdá veľa, tie 2%, ale je toho dosť. A ja každý deň vás teraz obvolávam, čo sa vrátilo, aj na každého sa dojde, tak nepanikárte niektorí už, že som písal, to je jedno, či si písal. Proste ja tie, čo sa vráti, volám vám. Prosím vás, len si uvedomte, ja vás nebudem naháňať. Ja ti zavolám, ty mi nezodvihneš, ja ti, lebo z akéhokoľvek dôvodu, buď nemôžeš, alebo neznáme čísla, neviem čo, fajn, ako nie je problém, ja ti pošlem SMS-ku, predstavím sa v nej a poprosím ťa v nej, aby si mi zavolal naspäť. A ak mi nezavoláš, hej, tak máš smolu, ja sa s tebou nebudem ďalej zaoberať. A mne je jedno, či napíšeš 1000 e-mailov. Rozumieme si? Hej, lebo po telefóne to vieme najrychlejšie vybaviť. A mi zavoláš za deň, za dva, za týždeň, nie je problém, ale zavolaj naspäť. Ja ti tú SMS-ku určite pošlam, lebo už ani to, že keď hovorím, že 5-4 na konci, ani to už nepomáha. Hej. A nejak do konca týždňa by som vás mal mať všetkých ako všetkých vybavených, takže toľko k tomu. Hej. A inak, ak si myslíte, pozrite sa, drvivá väčšina tých, čo som volal, aj možno s nejakými 40 ľuďmi doteraz, tento týždeň, možno viac, 99% je, že vám nedá tá poštárka ten lístok do schránky. Hej.
Tak, poštárka aktivistka.
Veľmi slušne sa s ňou porozprávajte a s jej vedúcim, s kýmkoľvek. Hej. Ale toto je vždy najväčší problém. A potom, ak si niektorí myslíte, hlavne v Bratislave, lebo tam je to najhoršie, hej, ak si myslíte, že Slovenská pošta je niečo hrozné, hej, to ste nezažili Českú poštu. To vám vravím zase. Hej, len aby ste vedeli. Ešte dokonca aj tým slniečkárom v Bratislave môžete ďakovať, že si robia svoju robotu. Lepšie. Ako v Čechách, tam to, čo ide, tam máme problémy skoro všade, ale nie je to tým, že Infovojna, možno v Bratislave, že Infovojna v Českej republike určite nie je, že Infovojna, to len proste systém je tam tak nastavený. No nič, toľko k tomu ideme si zahrať.
Počkaj, ešte jedna správa, toto musí zaznieť. Ja som sa tu rehotal na celé kolo. Dobre, počúvaj túto správu a potom len pustí pesničku a nerehoď sa. V Matovičovom hnutí uvažujú, že postavia vlastného kandidáta na prezidenta. Hovorí sa o bývalom ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajči.
Kokos!
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Kamaráti. Všetci.
Dobré ráno, prejem aj ja každému.
No, ja netradične začnem tento vstup, maily čítame zväčša v tej poslednej časti, ale predsa niekoľko mailov prišlo takých, že prečo by sme o tom si nepovedali niečo. Máme tu novú vládu, súčasťou vlády je aj Slovenská národná strana. Na ministerstve životného prostredia vidíme určité pohyby, určité nominácie. No a nie všetci sú s tým stotožnení, aj keď sú to voliči Slovenskej národnej strany. Ale píše nám Katka, ktorá je, a viem podľa mailu, že to je dlhodobá poslucháčka, a vyjadrila určitú nespokojnosť na zamyslenie, hej? Všetci tu vieme, o čom to je. Na posty riaditeľov boli dosadení kufoví kamaráti, veď taký Oleksa je jeho sused. Ja viem a vidím to dennodenne, ako to chodí vo veľkej fatre. Mňa nikto neoklame. Jedine malá fatra obišla dobre, pretože novozvolený človek už riaditeľom na malej fatre bol a je tam dlhoročný zamestnanec. Môj muž, bývalý riaditeľ, nie je ani Smatanovec, ani Budajovec. Nikdy sme sa progresívcom nepodsúvali, nefandili im. Už to božne Budajovi, za ktorého prvej éry vyhodili manželovo otca postup viceprimátora Martina. Na správe Národného parku Veľká Fatra si môj muž odkrútil od píky 33 rokov a nebol pre ni vhodný, hoci tam pracoval ako riaditeľ 15 rokov. Dali tam človeka, čo za štátne peniaze dennodenne dochádza minimálne 150 km tam a späť do Martina, nevie ani kde je Kráľova studňa, nepozná územie. Jediná jeho výhoda je, že to nie je apfel s krivou chrbtovou kosťou. Môj muž robí verejné obstarávania aj krajinára, presne to, čo robil, keď bol riaditeľ. S každou hovadinou ide tento riaditeľ za ním. Tak kde sme? Dokedy si budeme zakrývať oči? Ani táto situácia nie je ideálna a ja, hoci som volila SNS za Huliaka, týmto ľuďom, čo sú teraz na ministerstve životného prostredia, nefandím, nemajú moju dôveru. Oháňajú sa minulou dobou, ktorá naozaj bola strašná, ale robia presne to isté. Takže nech pán Kufa skľudní hormón, pretože normálni ľudia to papalášstvo vidia a podľa mňa teda ide o, ide pekne v Budajových stopách, akurát je to v bledomodrom. Dnes sa mi potvrdilo aj na Lesníckej fakulte vo Zvolene, kde sme boli krstiť novú knihu Katalóg biotopov Slovenska a kde sa aj dlhoročným lesníkom, ktorí si preskákali všetky možné vlády, vlasy dubkom vstávajú. Dosadzujú na miesta, kde by mali byť odborníci a ľudia, čo v ochrane naozaj robili tzv. Svojich ľudí. Pevne verím, že vás tie sladké reči, ich sladké reči neobalamutili. Totiž ja idem podľa vášho vzoru. Politikovi sa neverí, politik sa kontroluje. Nikdy nezabudnem, ako sa môjmu mužovi ľudia z okruhu Kufu v decembri anonymne vyhrážali, pretože som si dovolila otvoriť ústa a osloviť Huliaka. Cez Huliaka sme posielali mužov životopis, ktorý je teda poriadne dlhý. Srdečne vás zdravím. Aj toto je pohľad na to, čo sa deje za tejto vlády. A prečo by tento názor nezaznel aj v Infovojne. A keď príde pán Taraba, tak sa ho na to spýtame.
Nie, treba, to treba, týchto ľudí treba sledovať, ako to nie, nie, nie. Jediné, ako ja nemusím sledovať, je Šimkovičov a to ja aj zajtra vysvetlím, že prečo nie, ale ostatných treba sledovať vo veľkom. Aj, ako, a informácie treba púšťať von, lebo pozrite sa, ako, jak inak. Aj, teraz čo, budeme sedieť, tliskať si a teraz si tam zvolil niekoho a toto. No nie, treba vyvíjať na nich tlak. Aj. A sú tam od toho, aby makali pre nás. Koniec, bodka, nič inšieho nemá na práci. Alfa a omega, jeho psia povinnosť je makať pre nás. Koniec. Hej. Nič inšie. Nič inšie. Čokoľvek iné ti povie, je proste, je somarina, je hlúposť. Hej. A keď nemaká, treba na ňom pritlačiť. To je celé.
No a ešte tu mám jednu pozvánku. Poprosili ma, prečo nie. Milí Adrian a Norbert, srdečne vás pozdravujem a obraciam sa na vás s prosbou o poskytnutie krátkeho priestoru v rannom vysielaní Infovojny. Občianske združenie Kniha rodu, ktorého som súčasťou, usporadúva výnimočnú udalosť. Prvý slovanský ples. V dejinách Slovenska sa takéto niečo ešte nekonalo a preto k príprave pristupujeme s veľkou pokorou. Ako začínajúce občianske združenie sme zatiaľ odkázaní iba na vlastné zdroje a preto hľadáme možnosti, ako dať ľuďom vedieť o tomto výnimočnom podujatí. Preto vás prosím o priestor vo vašom vysielaní, kde by som teda pár vetami priblížil, aké podujete sa to vlastne jedná. Môžeme zajtra, prečo nie? Ide o prvý slovanský ples, bude sa konať 24. februára. Veľká dvorana Hotel Kultúra v Ružomberku od 18. Na plese stretnete významné osobnosti slovanského života, čestných hostí, ale predovšetkým výnimočných ľudí. Stoly hojnosti ponúknú pokrmy a nápoje. Príjemným spestrením bude prehliadka výtvarného umenia, krojov aj spoločenských šiat. Myslím si, že zaujímavé mená tam vystúpia, ako napríklad hudobná skupina Koňare, Anička Zornian zo Srbska, Jozef Šimonovič, Ivan Ožvát, Robo Pap, pozdravujeme Robo, Žiarislav a bytosti, Janko Smolík z Českej republiky, ale aj pesničkár Janko Svetoslav Majerčík, Jaroslav Pagáč, Ladislava a Petroslav Dežavu z Českej republiky a Inkonito. Takže 24. februára Veľká dvorana Hotel Kultúra Ružomberok. Ja si mail preposielam a Edo nám možno povie zajtra o tom viacej. Čo sa týka Kanady, napríklad, napísal, keď už ide teda o právnom štáte debatovať Zuza do Kanady, tak Jožko nám písal, dobrý deň, posielam stručnú informáciu z Kanady, čo sa mne prihodilo počas COVID-epidémie. Nesmel som ísť pozrieť dom, ktorý som chcel kúpiť. Mohol som ho iba kúpiť bez toho, aby som ho videl, lebo dom bol v inej provincii a ja som nebol očkovaný. Moja snúbenica sa nesmela dostaviť k sobášu. Bola síce dvakrát očkovaná, ale nie tou správnou vakcínou. No a do knižnice som nesmel vstúpiť a vytlačiť si dôležitý dokument. Nemal som totiž to rúško. No, možno aj toto bude témou debatčákov Zuzany Vojany Čaputovej v Kanade s miestodržiteľkou tamojšou, ale aj s premiérom Justinom Trudeauom. Mimochodom aj vo vysielaní, teda v agentúrkach zaznelo, že to, ako teda potlačili v Kanade tých kamionistov, ten protest nebolo v súlade s kanadskými zákonmi. To je také prekvapujúce. Možno sa niečoho podobného dočkáme aj tu u nás. Kto ho vie, keď už v Kanade sa o tom rozhodlo týmto spôsobom, aj u nás možno. Však, lebo sa ozývajú hlasy. Ja som si, niekto mi poslal podcast, Svinia to bola, nie kamarát, Svinia, na Smečku, či kde to bolo, či denníku, aj neviem už ani, kde teda sa pohoršovali nad tým, že Kotlár, poslanec Kotlár, doktor Kotlár bude teda tým splnomocnencom vlády pre vyšetrovanie tých opatrení počas pandémie. A že ako môže niekto, kto spochybňuje očkovanie, to len ten úvod som si vypočul a už som to vypínal, na ako môže niečo také vyšetrovať. Že by bol doktor, len doktor s iným názorom. A vraj, teda to, keď spochybňuje to očkovanie, tak na Slovensku sa teda mnohé ochorenia vymietili očkovaním a mohlo by sa stať, že keby sa neočkovalo, tak taký pán Kotlár sa ani nenarodí, lebo jeho rodičia by zomreli. Tak neviem, ale to už takto smečkári. Opýtam
všetky emócie, čo mali tí, čo zomreli po očkovaní, a potom opichovaní. To je vymietené, to je pravda.
Hej, to je pravda. Ja sa vás opýtam takto, milí smečkári. Pomohlo to očkovanie proti covidu? Alebo boli ste to vy, ktorí ste šírili tú propagandu, že vakcína je sloboda, že ten, keď sa zavakcínuješ, už nechytíš nič ani loptu do rúk? No niektorí to už nechytia, to je pravda. Že jednoducho ani prenos nebude možný. Preto ste očkovali aj deti. Nič z toho dnes vieme, nie je pravda. Tak ako pomohlo to očkovanie, ktoré si dovolil pán Kotlár a ďalší spochybniť? Pripomeniem vám, že vakcíny, či už proti osýpkám, alebo proti čiernemu kašlu a ďalším chorobám, najmä detským, sa vyvíjali dlhodobo, niektoré aj 20 rokov, kým sa došlo k vakcíne, ktorá má minimálne vedľajšie účinky. A naozaj pomáha. Však, koľko sa vyvíjala vakcína proti COVID-19, keď už sme pri tom? V apríli 2020 sa začalo a ani nie rok a už sa očkovalo. Tak o akom očkovaní tu ideme hovoriť? Keď samotný výrobca negarantoval nič. Tú zodpovednosť na seba prebrali vlády. Ani samotný výrobca to negarantoval. A potom sme boli svedkami, lebo nás presvedčali, že dve dávky je dosť. Áno. V niektorých prípadoch jedna dávka. A nakoniec prišla tretia posilňujúca dávka. Štvrtá posilňujúca dávka. A takto ste presvedčali ľudí. Možno máte medzi svojimi priateľmi na Instagramu či Facebooku práve tých, ktorí vystupovali s plagátov. Opýtajte sa ich, koľko dostali peniažkov za propagáciu. Opýtajte sa ich. Či to bolo z vlastnej vôle, alebo za tým stála aj určitá finančná čiastka, ktorá ich presvedčila, aby svoje tváre dali na plagáty. Však?
Inak, chcem sa vrátiť k tomu, ja stále neviem, či on sa volá Krajčí, alebo Krejčí, alebo jak to je to?
Krajčí.
Hej?
Krajčí.
No. Ja ho považujem za tupoňa, hej, ako, a to iba môj názor, možno nie je. Ale stále si myslím, že by bol menšia škodná ako Jezusa. Aj. Stále si myslím, že toľko by nebol schopný už len tým, jak je nastavený, uškodiť Slovákom a Slovenkám. Ale teraz to neberte tak, že vám hovorím, aby ste ho volili. Aj. Myslíš si, že naozaj bude kandidovať?
Neviem, ťažko povedať, že ja som mal taký tajný typ, že to bude Matovič, lebo kde by on nechal ten priestor, ktorý bude mediálny dosť široký, len tak on.
A čo musíš robiť? Lebo ja si myslím, že dneska každý, tuto sused má Dunča, a Dunčo by tiež podľa mňa chcel byť, aj by čúral po kobercoch hore dole, vieš, že by mohol chcieť kandidovať.
Ja, nič by sa, tak si povedzme, nič by sa nezmenilo.
Nič by sa nezmenilo. Dunčovi by si hodil kus mesa a bol by pokoj, no ale vieš, dobre, tak je, aj tento, však dobre, veď áno, máte plné právo kandidovať, všetci tak kandidujete, no. Ale aj tak vieme, že najlepšie bude kto? Andrejko? Korčok. Kto?
Samozrejme, Ivanko Korčok bude ten najlepší prezident,
Ivanko
do koho
sa kedy mali. Sa celý život spravil. Ako kariérny diplomat alebo kariérna prostitútka? Čo, jak sa to dá nazvať toto? Mne sa nespáčilo, keď Fico zabil na onej na tlačovke. Čo on pre mňa robil? No áno, a nielen pre Fica. Robil aj pre iných.
Ale dnes už vieme, že aj tie protesty, ktoré sú v uliciach, sú vlastne súčasťou kampane Ivana Korčoka. Len sa všetci tvária, že to tak nie je, že to je hlúposť. Potom to Trubán prizná na plnú hubu vo vysielaní v televízii Markíza, že to tak naozaj je. Otázne naozaj teda ostáva, že či im naozaj ide o právny štát alebo o kampaň pre Korčoka. To je len tak na zamyslenie, hej? No a najviac ma baví postoj KDH, lebo toto, čo oni predvádzajú, aká ak sa budeme baviť o podržtaškách, tak Majerský and Kompánia sú podržtaškou progresívneho Slovenska. To je, keby zmiešaš olej s vodou, alebo oheň s vodou však. A tak Daniš píše o KDH toto. Opozícia zvoláva ďalšie kolo verejných protestov. Chvíľu bolo otázne, či na nich bude aj ďalej sekundovať KDH, keďže námestia ovládli dúhové témy. Progresívci museli sľúbiť, že sa vrátia k pôvodnej téme, k spravodlivosti, čiže kresťanských demokratov vodia za nos. Napokon inak to ani nejde. Verejné protesty boli pôvodne a celkom správne zápasom proti rýchlemu zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Neskôr sa rozšírili na zápas proti zmenám v trestnom práve. Aj to bolo správne. Ficová vláda si pri ochrane svojich ľudí nemôže robiť, čo sa jej zachce. Politika nemôže stáť nad právom. Je dobré, že opozícia vládu pri jej prehnaných plánoch krotí v parlamente aj na námestiach. No ale problém nastal minulý týždeň. Vo štvrtok sa protesty mierne prefarbili, presnejšie vyfarbili. Zjednodušene povedané, protesty ovládli dúhové heslá a dúhoví vlajočkári. Ich hlavným terčom sa zrazu stala ministerka kultúry za SNS Šimkovičová. Dôvod? Šimkovičová oznámila, že končí s financovaním mimovládnych organizácií, ktoré podporujú LGBTIQ+ agendu. A progresívni aktivisti celkom pochopiteľne zúrili aj v médiách, aj na protestoch. Pre KDH ako spoluorganizátora akcie to bol, a tiež celkom pochopiteľne, problém. KDH nevidí hlavný problém vlády v Šimkovičovej a jej pláne priškrtiť štátne financie pre dúhové hnutia. Z ich pohľadu ministerka robí len to, čo má v programe SNS a čo má podporu aj v radoch kresťanských demokratov. Slovom, protesty nabrali dúhové farby a KDH znervóznilo. Dostalo sa pod tlak vlastných voličov. Tí svoju stranu nechcú vidieť vo vrecku progresívcov a ich politických kampaní. Východisko Rusko, ktoré na schladenie KDH ponúklo progresívne Slovensko, vyzerá ako zúfalý kompromis. Zúfalý pre obe strany. PS tvrdí, že tému vystúpení na protestoch zúži na spravodlivosť. Problém KDH je v tom, že žiada nemožné. Je predsa absurdné požadovať, aby na protesty progresívcov nechodili progresívci a s nimi ich témy. To isté platí aj z opačnej strany. Progresívne Slovensko kresťanským demokratom sľubuje nemožné. Progresívci sú spolu s ich médiami a aktivistami mobilizačným jadrom verejných protestov. Podoba ich verejných akcií bude nutne politická a ideologická, prevažne vo farbách progresívneho Slovenska. Napokon, duhoví aktivisti môžu dodržať sľub Šimečku a môžu ostať len pri téme spravodlivosti, pretože ich vnímaní sú nosnou súčasťou tejto témy práva LGBTIQ+ komunít. Šachmat, pán Majerský, KDH sa dnes môže rozhodnúť, či chce alebo nechce postávať popri progresívcoch ako spoluorganizátor protestov. No, predpisovať ich obsah na to KDH nemá karty a napokon ani právo. Sú to verejné akcie. Inými slovami, KDH urobilo chybu, keď sa rozhodlo pre blízke partnerstvo s progresívnym Slovenskom a pre úlohu spoluorganizátora ich verejných akcií. Nechalo sa zatiahnuť do hry, ktorá sa časom otočí proti ním. Vlastne už sa otočila. Zaťahovanie ručnej brzdy, ako teraz predvádza KDH, môže viesť len ku kozmetickým zmenám, nie k zmene povahy akcií, za ktorými sú progresívci a ich politický program. Ďalšou chybou KDH a ďalšiu chybu, ktorú urobilo KDH, urobilo vtedy, keď sa rozhodlo, že do prvého kola prezidentských volieb nepostaví konzervatívneho kandidáta a ostane sa zajajkávať medzi Čaputovou a Korčokom, teda medzi figurami progresívneho Slovenska. KDH tým vlastne priznalo, že v politickej súťaži s progresívcami si neverí a nemá čo ponúknuť, iba ak sekundovanie pri presadzovaní záujmov progresívneho Slovenska. Raz pri protestoch, potom pri voľbe prezidenta. Napokon, téma verejných protestov a téma prezidentských volieb sú len dva konce toho istého ihriska. Verejné protesty sú kampaň, paušálna kampaň proti Ficovej vláde a vyústiť má do prezidentskej kampane Ivana Korčoka. Ak by za tými protestami a politickými kampaňami stáli len progresívci, ich spojenec SAS a spoločný kandidát Korčok, všetko by bolo celkom normálne a čisté. Lenže v tejto hre popri Šimečkovi, Kolíkovi a Korčokovi postáva trochu bezradne a trápne aj konzervatívne v úvodzovkách KDH. A to už nie je ani normálne a ani čisté, je to choré. A v prípade KDH je čoraz ťažšie liečiteľné. Ja poprosím, pán Majerský, lebo sa stretol teraz Korčok včera s Mikloškom, že pravdepodobne teda KDH podporí Korčoka, vraj možno, že sa uvidí. Prosím vás, premenujte sa, lebo zavádzate verejnosť. Už dávno nie ste kresťansko a už vôbec nie demokratické hnutie. Neprinášate vlastné témy, len sa ako si priživujete na tom, čo prináša život, hej, že sa veziete na vlne. Na vlne, lebo Fico. A vaše hodnoty ste zahodili kdesi bokom. Len preto, aby ste boli viditeľní. Tak aký kresťanský a aký demokrati. Skúste priniesť vlastné témy. Žiaľ, zjavne ich nemáte. A potom vyzeráte ako tie podržtašky. Ako ten vlčiačik s tou taškou v hube, ktorú predvádza Ivan Korčok vo svojej kampani, vo svojom prvom volebnom videu.
Mikloško je taký konzervatívec, jak ja som mimozemšťan. Dobre, ideme do prestávky. Máš tam už hostia?
Jasné.
Dobre, ideme do prestávky. Všetci popadáte, lebo budem musieť to niečo reštartnúť, tak za nejaké 3 minútky sa potom prihláste naspäť aj ako prerušíme vysielanie aj na 3 minúty a potom bude hudba a samozrejme všetko ostatné. Tak ideme do tej prestávky.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Norbert, počujeme sa dobre.
Adriánko, počujeme. Vidím, že aj tlačí dobre, ako má tlačiť k ľuďom do telky. Tak všetko by malo byť v poriadku.
Len pozor, možno začne padať to vysielanie, keď sa pripojí množstvo ľudí. Lebo je ten predpoklad dnes, 24. januára.
No tak majú smolu, ale
pripojí.
No však nahrávame, majú smolu. No.
No tak si to potom vypočujete zo záznamu. Prečo hovorím, že veľa ľudí sa dnes pripojí, možno aj na špeciálnej prokuratúre, ja neviem, možno aj vo Fan rádiu sa pripoja, alebo v Smečku, pretože hosťom dnes je pán Zoroslav Kolár. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Ďakujem za pozvanie. Nie, za čo, pán Kolár? My radi pozývame ľudí, ktorí v tej spoločnosti sa snažia niečo ponúknuť. Len taká otázka, s tými videami ste začali ešte pred voľbami, vašim terčom alebo človekom, ktorého ste teda kritizovali, bol Borislav Kolár. Odtedy už Borislav Kolár, teda odtedy už tých osobností bolo viacero. Porozprávali ste niečo o Sulíkovi, niečo o Danielovi Lipšicovi, ale dovtedy v tom verejnom priestore ste ako si nevystupovali, čo bolo teda dôvodom toho, že ste si zobrali týchto ľudí na paškál. Ale mi nehovorte, že preto, lebo Boris Kolár je Kolár ako Vizoroslav Kolár.
No to určite nie. Tak ja som mal takú životnú filozofiu, ktorú veľmi zjednodušene poviem, že hlavne nenapadne a nikdy som sa nechcel nikde ukazovať, vyťahovať, prezentovať, lebo popularita prináša viacej negatívnych vecí ako pozitívnych v bežnom živote. A čo sa týka tých videí, tak už som sa vyjadril viackrát na túto tému, tak to zopakujem, lebo repetitio est mater studiorum. Že to vzniklo úplne spontánne. Nebol to žiadny cieľ ani plán. Jednoducho som to urobil preto, lebo pred tým dňom, keď som to video urobil, Boris Kolár ma asi 1500 krát spomenul vo všetkých možných médiách, ktoré mu dali priestor. Označil ma, že som člen zločineckej skupiny, snažím sa zlikvidovať jeho hnutie, jeho diskreditovať a podobne, tak som si povedal, že treba na to mediálne zareagovať. A keďže situácia v médiách je taká, aká je, mainstream ten normálnym názorom priestor nedáva, tam nebolo možné sa vyjadriť, vás som vtedy nepoznal, takže som sa rozhodol urobiť to po svojom, tým spôsobom, aký som to spravil ten posledný septembrový týždeň. A zrazu som zistil, že ešte sa priznám tak, ako som to prežíval. Ja som to urobil a teraz som čakal, že tam bude, neviem, 5, 7, 8 tisíc videní. A ráno som sa zobudil a bolo tam 120 tisíc videní. Tak som si povedal, že aha, možno to bude zaujímavé. Tak som si potom povedal, že mali sme tu 4 roky, 3 vlády, no tak to bolo za 4 roky, alebo za 3,5 roka 3 vlády, ktorých heslom bol boj proti korupcii, klientelizmu, očista spoločnosti a tak ďalej. Pričom na druhej strane počas tých 3 rokov alebo 3,5 roka zo všetkých strán som počúval, ako kradnú, korumpujú, zneužívajú právo, trestné konanie a trestné stíhania boli umelé, účelovo nadkvalifikované, ľudí brali do väzby a podobne, tak som si povedal, že ak teda je o môj názor takýto záujem, takže budem sa snažiť verejnosti ukázať to, ako naozaj títo ľudia tých 3,5 roka fungovali. To je dôvod, prečo to robím.
Dobre, ale s takými ľuďmi, ako je napríklad skoro som povedal pán, s takými ľuďmi, ako je Lipšic, sa poznáte ale dlhšiu dobu, nie? Tam ste nejakým spôsobom tie cesty sa vám prekrížili už dávnejšie.
Viete čo, pána Lipšica som stretol dvakrát v živote. Raz na takej, priznám sa, že neviem, ktorá je to ulica pod Hradom, keď som išiel autom do práce a takmer som ho zrazil na prechode prechodcov, keď mal ranný beh ulicami Bratislavy, ale zabrzdil som včas. A druhýkrát som ho stretol asi pred 2 mesiacmi na špecializovanom trestnom súde, lebo išiel som sa zoznámiť s mojim budúcim sudcom, s pánom doktorom Mazúchom, tak som si išiel sadnúť ako verejnosť na jeho pojednávanie a pán Lipšic práve prichádzal do práce. Sklopil zrak, pozrel doprava, lebo ja som bol z jeho strany na ľavej strane, obišiel ma a vošiel donútra. Čiže ja som v živote s ním nemal osobný kontakt, neprehovoril som s ním ani slovo. Nepoznám ho osobne.
No a čo vás motivovalo k tomu, aby ste sa zaoberali práve osobou Daniela Lipšica?
Tak to, že sme sa osobne nestretli, neznamená, že nemáme takmer intimný vzťah.
to ja a Veronika Remišová.
Pán Lipšic si určil mňa za nepriateľa, nie ja. Ja som si nevybral jeho a pokiaľ si kliknete na internet a dáte si vylustrovať články ohľadne mňa a pána Lipšica, tak tá história začala, by som povedal, osobná v 90. rokoch a mediálna v 0. rokoch, ako náhle vypukla tzv. Vymyslená kauza konkurzná mafia. A odtedy si pán Lipšic zo mňa urobil svojím spôsobom taký nástroj na zviditeľňovanie. Čiže to je 20-ročná história nášho, ja to nazvem vzťahu. Lebo už to je naozaj také, po tých 10 ročiach sa to takto nazvať dá.
Toto už vyzerá na svadbu.
Dobre, počúvate, ale keď on vás označil, ja neviem, za takú mafiu, ja neviem čo, a vy ste sa nikdy nebránili, nikdy ste verejne sa proti tomu nepostavili?
Viete čo, skúšal som asi dvakrát sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť, ale jednoducho mainstreamové médiá majú asi také dva zoznamy. Dobrých ľudí a zlých ľudí. Keď je niekto na tom zozname tých dobrých, tak môže urobiť čokoľvek zlé. Môže napríklad zabiť človeka na prechode, sfalšovať diplomovku, ale stále je dobrý. A keď je niekto zlý, tak je zlý, aj keď vymyslí univerzálny liek na rakovinu. Čiže ja som bol asi na tom zozname tých zlých. A čokoľvek by som urobil, tak by to bolo upravené, dezinterpretované, alebo bolo by to komentované takým spôsobom, že by to neprinieslo žiadny efekt. Tak som si povedal, že možno mlčať je zlato. Ale bola to chyba. Teraz spätne, keď sa pozerám na minulosť, tak uznávam, že som sa mal asi chovať inač.
No. Vo vašej minulosti ale sa toho veľa v spoločnosti nevie. V podstate mnohí, a dovolím si tvrdiť, že väčšina, vaše meno len počula kdesi, ale do toho povedomia verejnosti ste sa dostali až v tom septembri, kedy ste začali s tými videami. Čo tak sa pozrieť do vašej histórie? Z vášho pohľadu, pochopiteľne.
Nemáte pravdu, lebo keď ste videli film Zorro pomstiteľ, tak ak môžem trošku žartovať, tak...
To u nás sa môže všetko.
Tak, to asi poznajú všetci, ale... Nie, tak môžete sa pozrieť do mojej histórie, ja sa rád pozriem do mojej histórie, ale asi by ste mali povedať, čo vás zaujíma.
No lebo hovorí sa teda, akože však pán Lipšic, konkurzná mafia, hovorí sa o vás ako o konkurznom právnikovi. Vždy ste boli v médiách vykreslovaní ako, ako nejaký zástupca mafie alebo, alebo organizovaného zločinu. Veľa informácií v tom verejnom priestore o vás nie je.
Ja do toho vstupne, ak môžem, poviem vám jednu vec osobnú teda. Ja som mal ja sa ani nevedel, jak vyzeráte, ale ja som mal informácie samozrejme takto, čo išlo okolo mňa z mainstreamu a vytvoril som si nejakú predstavu, hej. A raz som bol na tom, na tej Slovakia Ring, máme tam poslucháčov, máme ich všade, hej. A tak som sa toho jedného poslucháča tam pýtal, on tam pracuje asi, hej, určite. A som sa pýtal na vás. A on hovoril, že nie, však on je normálny. A hovorím, však ale však nerozprávaj som Mariny, veď ako toto, toto. Nie, 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 akože to... Tak potom som sa až začal ako, že zaoberať a pozerať sa na to, že kto vlastne ste, lebo proste ten zamestnanec na tom Slovakia Ringu sa vás ako zastal vehementne. Hej, očividne.
To len, aby ste ja videli, si o sebe ne? Tiež myslím, že som normálny a som rád, že to hovoria aj iní ľudia.
No ale taký Daniel Lipšic si to napríklad nemyslí však.
Viete čo, ťažko povedať, lebo ja si dovolím vysloviť jednu myšlienku, že nie je celkom isté, či si Daniel Lipšic myslí to, čo hovorí, že či to, čo hovorí, nehovorí preto, lebo je vhodné to hovoriť, alebo mu to niekto doporučí hovoriť. Not komplikovane som to
povedal? Nie, tak naznačujete, že ho niekto pasie. Nie.
No, takto by som to nepovedal zase.
Prepáčte, to som ja povedal.
Tento povolania, on nie je zase až taký atraktívny, ako ste to naznačili vy. Takže to
nie v tom zmysle.
Prel biedu. Ale poďte sa, ja som v jednom z tých videí, ak ich máte napozerané, a dúfam, že ste moji verní
diváci, sledovatelia,
tak som naznačil, že ten jeho životný príbeh bol ovplyvnený možno vplyvom nejakej cudzej mocnosti. A ja si dávam veľký pozor na to, čo zverejňujem. A keď niečo poviem a vyslovím, tak sa to spravidla aj potvrdí. Samozrejme nie o 24 hodín, niekedy o 2 týždne, 3 týždne. A niektoré veci sa teraz práve možno niekde potvrdzujú. A výsledkov sa dočkáme. Viete, také na jar nasasejete nejaké obilie a potom žatva je až o 3-4 mesiace. Takže treba počkať.
No, však to veľmi, bavme sa normálne o tom, však to je všeobecne známe, že bol v Spojených štátoch na nejakom škole, na školenie, ja neviem, ale proste tam si ho mohol niekto pripraviť, teoreticky. Nie?
Viete, toto ste povedali vy, lebo ja už som bol vo väzbe, nechcem sa tam vrátiť, tak potom nech si...
Ja vravím teoreticky.
Teoreticky. No. Pozrite sa, ja som tam vyslovil nejaké, videl nejaké fakty z jeho životopisu. Povedal som samozrejme len to, čo som mohol povedať. Tých informácií mám oveľa viacej, ale povedzme, že tie informácie nie sú publikovateľné. A ten zámer môj bol len vysvetliť občanom Slovenska, kto je vlastne Daniel Lipšic, aká je jeho osobnosť, aké jeho súkromie, aké sú jeho pracovné výsledky a podobne, a v tom budem pokračovať. To je, Daniel Lipšic je pre mňa nevyčerpateľnou studnicou informácií, a pokiaľ ma to bude baviť, tak ho nemôžem natáčať videa ešte 3 roky.
Viete, poviem vám jednu vec, ten spôsob, čo robíte vy, hej, a my to nerobíme toto, ale asi zaberá viac na Slovákov, možno máte lepšie...
Preto som lepší, lebo hej, to nerobíte ste,
hej,
ako ja.
No, hej, ako máte lepšie prečítaný, lebo my samozrejme, ja od protestov Gorila...
To bol žart.
Hej, od protestov Gorila a môjho, na ňo poukazujem, hej, ale aj na jeho profesionálne špinavosti. Viete? Hej. Ale ľuďom to nejak nevadilo. Nikdy im to nejak extra nevadí. Hej. Nech sa deje čokoľvek. Rozumiete? Lebo len tá nehoráznosť, že nikto... Dobre, však pani Tódová, naša kamarátka, povedala, že opitý mu tam vošiel. To je jedna, proste zrazil ho, zabil ho. Bol odsúdený vo výkone trestu. Vy ste právnik. Ako, zažili ste to niekedy, že niekto vo výkone trestu sa stal šéfom nejakej prokuratúry?
Nie, v tomto sme, ako na Slovensku, je to určite unikátny prípad, asi aj vo svete, to máte pravdu. Ja ešte sa k tomu na chvíľku pozastavím pri tom, čo povedala pani Tódová, že mu tam vošiel teda ten chodec do cesty. Tak ak ste pozerali to moje ostatné video, tak tam som rozobral ten znalecký posudok, ktorý on takých morálnych dôvodov samozrejme tajil. Tak mne to pripadalo až vtipné. Keby to nebolo smutné, tak to je naozaj smiešné, že vlastne tam ten znalec vyslovil názor, že ja to veľmi teraz vulgarizujem, poviem, že ten opitý chodec zavadzal Lipšicovej škodovke, aby prešla cez prechod. Toto je záver znaleckého posudku. Takže, viete, a vrátim sa k tomu, čo ste povedali, že prečo je stále on, nazvem to na tom zozname pozitívnych, a ja použijem to moje rozdelenie novinárskej práce. No, viete, keď si zalistujete trošku aj v histórii, jednoducho tá verejná mienka vždy bola ovplyvňovaná a manipulovateľná, a to sa nebavíme teraz o 19. 16. storočí, poďme ešte dlhšie do histórie. Vždy tí, čo boli pri moci, vedeli ten národ nejakým spôsobom obudnúť a zmanipulovať. Ja ináč dosť rád rozprávam, keď sa dostanem k slovu, tak ak budem veľa rozprávať, tak ma kľudne stopnite.
Nie, sme v rádiu, tu je to žiaduce.
No hej, ale tak aj vás treba pustiť slovu. Ja som tu host, takže keby ste chceli vy niečo povedať, tak povedzte. No, ja vám poviem dva príklady z histórie, že ako sa aj do dnešného dňa niektorí ľudia žijú v určitom omyle. Hovorí sa, že pravdu píšu víťazi, alebo históriu píšu víťazi. A možno si pamätáte, my sme sa učili o Grécku ako o kolíske demokracie, a históriu Grécka všetci poznáme, alebo teda aspoň staršia generácia, sme sa to boli povinní učiť, a máme zafixované, ako tá grécka demokracia, alebo väčšinou tých gréckych miest mali systém akože priamej demokracie. Vyhrali 4 úžasné bitky proti tomu zlému vykorisťovateľskému systému Perskej ríše, ktorá bola vtedy najväčší štátny útvar na svete, najsilnejší. Siahala od Indie až po Dardanely a Bospor. No a až si pamätáte, tak vždy bolo to opisované, že bitka pri Maratóne, Platajach, Termopilách a námorná bitka pri Salamíne. Jednoducho to bolo ohromné víťazstvo, bol porazený Darejos a jeho armáda. Ale keď si pozriete nejaké historické fakty na druhej strane, tak to poviem, že to, čo bolo v Grécku označované za ohromné víťazstvo a veľký úspech, tak v Perskej ríši to bolo označované ako drobný pohraničný konflikt. Druhý taký príklad, až si pamätáte zase z histórie, bitka pri Kadeši. To bola bitka medzi Chetickou ríšou a Egyptom o dominanciu na Blízkom východe. Na jednej strane bol Ramzes II, to bol panovník 19. dynastie egyptských faraónov, a na druhej strane bol chetický král Mutavališ. Stretli sa v bitke pri Kadeši a skončilo, tie opisy bitky sú rôzne z jednej a druhej strany. Ale skončilo to vlastne nejakou dohodou, remízou, v športovej terminológii povedané, a uzavreli mierovú zmluvu. Unikátna tá mierová zmluva je v tom, že za života tých dvoch panovníkov nebola porušená. Ale keď pôjdete do Egypta, alebo budete študovať históriu Egypta, tak napriek tomu teda, že to bola remíza a prišlo k dohode, tak Ramzes II, keď prišiel do Egypta, tak dal vytesať asi 2000 kamenných stél, a rozniesol ich po všetkých chrámoch Amonových v Egypte, a na ktorých bol vytesaný príbeh o jeho ohromnom víťazstve nad Chetitmi a o porážke Chetitov. A král Mutavališ zase v Chatušaši, čo bolo hlavné mesto Chetitskej ríše, je to kúsok od Ankary, ináč to doporučujem sa tam pozrieť, je to naozaj krásne, aké sú to už len ruiny, ale je to, je to nádherné miesto. Tak ten sa samozrejme v tej Chetitskej ríši rozprával, ako, ako vyprášil, vyprášil tam pri tom Kadeši toho, toho Ramzesa. Čiže viete, akože ten, kto by som bol drží, kontroluje médiá, tak ten má v očiach verejnosti pravdu. A dôvod, prečo dnes, napríklad dneska sedím tu, je to, že už ma to naozaj prestalo baviť, byť stále fackovaný cez médiá. A zároveň ten hlavný dôvod je ten, že tu môžem byť. Pretože ešte pred 4 rokmi mala, podľa mňa mali mainstreamové médiá, keď to poviem nejakom terminológii obchodníckej, 95% trhu pokryté. To znamená možno nejaké 3 aktuality Sme, Denník N a Markíza, neviem ešte, koho tam doplníme. Jednoducho to boli tvorca názoru verejnosti. Dnes, zase skúsim odhad, ale možno sa mýlim, dneska je to minimálne 50 na 50. Možno dokonca mám pocit, že v tom výtlaku a možnosti formovať verejnú mienku, ale v tomto prípade to myslím pozitívnom formovaní verejnej mienky, pretože v mainstreamových médiách sa hovorí pravda na rozdiel od tých, pardon, v týchto nezávislých médiách sa hovorí pravda na rozdiel od mainstreamových, pretože tam sa to manipuluje, mám s tým konkrétne skúsenosti. Ako
lebo majú záujem na nejakých veciach, my nemáme, viete.
No a tak mám taký pocit, že sa, tá, že sa tie misky vách preklapajú v prospech týchto médií, ako je povedzme Infovojna a mnohé iné.
Pozrite sa, teraz poviem vám niečo, čo normálne nehovorím, ale teraz mi písal ITčkár, tak teraz len na rádiu, nehovorím o telke, ale na rádiu je skoro 100 000 ľudí, čo to teraz počúva, a do rána samozrejme to bude ďalších 300-400, čo si to stiahne z archívu, ale dáme túto reláciu na YouTube, nech je sranda, normálne nedávame. A chcem sa vás pýtať jedno, pán Kolár. Je pravda, že Gábor Grendel bol jedným z tých, čo pomáhali Lipšicovi v tej mediálnej propagande proti vám?
Tak on je, by som povedal, jeho verný súputník. A ono to má samozrejme, tá propaganda voči mne má nejakú históriu. Ja som to nazval, to jeho, tú jeho aktivitu, nielen voči mne, ale všeobecne, že je to taký slovenský mekartizmus. Už som sa k tomu párkrát vyjadril, nechcem mudrovať ani ľudí poučovať, ale on sa podľa mňa naozaj akože na tom školení v Spojených štátoch akože veľa vecí naučil, netreba ho podceňovať, on je inteligentný človek. A naozaj akože išiel presne, keď si pozriete na Wikipedii históriu McCarthyho, to bol taký senátor v Spojených štátoch amerických 50. rokov, ktorý mal ambíciu byť prezidentom, ale musel nájsť spôsob, ako sa zviditeľniť, ako si získať verejnosť, verejnú mienku na svoju stranu. Tak vtedy bolo vlastne, začala studená vojna a bolo veľmi populárne kritizovať všetkých úradníkov a obviňovať ich zo spolupráce s komunistami alebo to, že sú príslušníkmi komunistickej strany. No a on pochopil jednu vec, že ak chce byť v médiách, a chce, aby o tom jeho, tých jeho názoroch médiá písali a aby sa o neho zaujímali, no tak musí obviniť z toho komunizmu tých najslávnejších a najznámejších. Čiže obvinil napríklad takého Oppenheimera, to je dneska, akože videli ste film, veľmi populárna osobnosť, možno ľudia doteraz nevedeli, kto to bol, ale dneska to vedia. Obvinil Charlieho Chaplina a rôznych iných, s tým, že napríklad Charlie Chaplin sa musel vysťahovať do Spojených štátov kvôli tomu, pretože
dožil
vo Švajčiarsku, pustili ho na 48 hodín potom, aby si odkryl hviezdu na chodníku slávy a museli zase naspäť do Švajčiarska. No, takže, ale jemu sa to podarilo, lebo on bol asi 5 rokov najpopulárnejší politik v Spojených štátoch, ale potom nakoniec v 58. roku zomrel na nejaký problém s pečenou, takže skončilo to. Ale ten jeho príbeh je veľmi poučný pre ľudí, ktorí chcú z nulového bodu sa dostať na vrchol popularity. A nevyberajú si prostriedky. Viete, on určite nerozmýšľal, ten pán McCarthy, nad tým, že niekomu zničí život alebo niekoho donúti k samovražde alebo niečo podobné. A Lipšic začal s takýmto istým spôsobom nejakým si budovať pozíciu toho čestného, dobrého, spravodlivého a najmudrejšieho. A keď ste hovorili o tom nejakom mediálnom pozadí, tak tí prví ľudia, ktorí vymysleli, lebo kauza konkurzná mafia je na hlúposť vymyslená, pretože predpokladám, presvedčte ma, ak sa mýlim, ale evidujete niekoho, že by bol niekto označený ako konkurzná mafia, okrem mňa, nejaká štruktúra, nejakí ľudia, bol niekto odsúdený a obvinený v tejto veci? Asi nie.
Očakával by som, že to bude viacero ľudí, keďže je to organizovaná skupina.
No bola to vymyslená hlúposť, malo to svoje nejaké dôvody a príčiny, ale o tom by som, to by bola zase, to bolo nadlho. Ale tam mu pomáhala pani doktorka Sobolovská vtedy a pán Fides. Fides bol jeho hovorca. A pani Sobolovská bola, myslím, šéfka sekcie na ministerstve a to bol taký triumvirát, taký maličký tam. Tak títo celé vymysleli a začali to nejakým spôsobom propagovať. No a verní novinári samozrejme to šírili. Takže takto začalo.
Myslíte si, že vedeli o tom, že to nie je pravda, alebo to s plným vedomím tlačili von túto kapustu?
No, možno na začiatku tomu aj verili, ale potom pán Lipšic dal pokyn, aby urobili kontroly na troch súdoch konkurzných, lebo vtedy boli len tri, Bratislava, Bystrica, Košice. Dokonca tam urobili kontroly vo všetkých spisoch, samozrejme nič relevantné nenašli. Pán Lipšic dal dokonca aj nejaké disciplinárne podania voči nejakým súdkyniam, všetky boli oslobodené. Čiže výsledok, možno ak na začiatku tomu verili, tak veľmi rýchlo sa presvedčili, že to je hlúposť, ale ten narratív, že bola tu nejaká konkurzná mafia a neviem, čo tu robili, tak akože ten zostal. A médiá to samozrejme používajú. Viete, mne prípada veľmi úsmevné, keďže ja som robil za celý svoj život, myslím, 4 konkurzné konania medzi rokmi 1996 a posledné bolo 2002. A po 22 rokoch v Smečku, alebo v aktualitách napíšu konkurzný právnik. Ale ešte jednu vec k tomu dodám, že ako to vlastne dopadlo, lebo keďže ste ma tu tak prepadli, že bez prípravy musím odpovedať na otázky, tak niektoré mená vám nepoviem, pretože si ich napriek svojej dobrej pamäti nepamätám, ale pán Lipšic mal ambíciu prostredníctvom samozrejme ľudí jemu verných jednoducho pomeniť nejakých konkurzných správcov v určitých konkurzných konaniach. A napriek tomu, teda, že mal tendenciu vytvoriť nejakú skupinu, ktorú nazval konkurzná mafia, označil tam nejakých ľudí, alebo tak hľadal, že kto sú ľudia so mnou spolupracujúci, tak v konkurzoch, kde robili ľudia, ktorých on videl ako mojich spolupracovníkov, tých konkurzných správcov dal vymeniť a v niektorých dal vymenovať tzv. Osobitného konkurzného správcu. To sa je taký termín, že bol hlavný konkurzný správca a keď bol ten konkurz veľmi komplikovaný, rozsiahlý, mohol byť ešte osobitný konkurzný správca. A teda ak bude mať šancu ešte raz sa k tejto veci vyjadriť aj u vás, tak vám prinesiem presné rozsudky, podľa ktorých boli tí nimi menovaní správcovia odsúdení za trestné činy, pretože asi v dvoch prípadoch, čo si tak matne pamätám, sa dostali do toho konkurzu a prvé, čo bolo, tak defraudovali peniaze, ktoré boli na účte. A to boli ich nominanti. A mená vám dodám, a keby na základe toho, čo som povedal, som bol nejakým spôsobom osočovaný, obvinený, alebo neviem čo, tak ja to kľudne vydokladujem. Takže otočilo sa to proti ním svojím spôsobom, lenže tieto argumenty médiá vtedy nezaujímali. To jednoducho nikto nechcel počuť.
Dobre, ja ešte budem sa vás pýtať, asi iné veci než iní sa vás pýtajú, lebo povedzme, v online priestore dosť rezonuje, že takto, spýtam sa vás. Mali ste nejaký vzťah alebo nejaké vzťahy s Jurajom Ondrejčákom?
Juraja Ondrejčáka som stretol za celý svoj život 3-krát alebo 4-krát. Ak povie Juraj Ondrejčák, že to bolo 4-krát, tak možno má pravdu. Raz som sa s ním stretol tak, že som sa mal stretnúť s jedným mojim známym alebo priateľom. To je tiež veľmi populárna osoba, známa osoba, volá sa Tomáš Hrajecký. A mali sme sa stretnúť v takom podniku Steam & Coffee na Pasienkoch oproti plavárni, teraz ten podnik tam už nie je. A ja som tam prišiel som o 5 minút skôr a on tam sedel s Jurajom Ondrejčákom. To, že oni boli kamaráti, tak to je všeobecne známe. Tak som si k ním prisadol, oni si tam povedali 3 vety, zoznámil som sa s Jurajom Ondrejčákom a Juraj Ondrejčák odišiel. A potom som ho dvakrát náhodne stretol v Auparku a nebolo dôvod sa mu vyhnúť, vždy som mu podal ruku, pozdravili sme sa, on bol v obidve tie prípady, keď som ho stretol, bol so synom a to bolo všetko. Nejaké iné stretnutie som s ním nemal, ani som s ním nikdy nič nerobil.
A viete o tom niečo, že on sa údajne, teda deň pred jeho zatknutím sa on údajne mal domáhať stretnutia s Lipšicom? Viete o tom niečo?
Túto informáciu nemám. Ale to, že sa viackrát snažil nejaké informácie poskytnúť polícii, to som počul. Teraz si spomínam na jeden prípad, mne sa zdá, že v prípade vraždy Ernesta Válka sa snažil dostať ministrovi vnútra a vysvetliť mu, že teda pravdepodobne, ako to bolo. A ja si pamätám to obdobie, keď tá informácia, že čo sa tam vlastne vtedy stalo, rezonovalo vo verejnosti a paradoxne po neviem koľkých rokoch od tej vraždy vlastne sa ukázalo, že on mal vtedy pravdu. Že to vraj bolo naozaj tak, ako to celý chcel ministrovi vnútra povedať. Lenže ja si myslím, že oni to ani nechceli od neho počuť, pretože oni potrebovali urobiť z Ernesta Válka martýra, potrebovali robiť pochody a tiež tam boli nejaké také tie akcie, ktorým ho snažili sa urobiť z neho takmer politickú obeť.
Nemával pán Balko takých ruskojazyčných klientov, keď robil u neho Lipšic?
No vtedy mal, ale viete čo, to bolo aj taký nejaký zrejme, čo si poslali z Moskvy do Viedne peniaze a potom sa snažili tu nakupovať nejaké drevárske podniky. Uh-huh. A to bol vlastne, by som povedal, jeden z tých našich akože, konfliktov, ktoré ho inšpirovali k téze nejakej existencie konkurznej mafie, lebo to bola taká ruská partia. Najprv kúpili podnik v Krásne nad Kysucou, potom sa snažili kúpiť Preglieku Žarnovica. Tam sme sa vlastne stretli s pánom Lipšicom, vtedy on bol u Ernesta Válka ako koncipient. A potom ešte kúpili Smrečinu Banská Bystrica a pokiaľ viem, tak tá ich nejaká tá anabáza skončila, takže po 4 či 5 rokoch odišli zo Slovenska a tie podniky nejak, krásno myslím, predali a Smrečina druhýkrát úspešne skrachovala, až sa nepletiem. Ale to sa dá dohľadať v obchodnom registri.
Poďme k Danielovi Lipšicovi ešte. Ja som v tom videu zachytil, ktoré ste dali, teda ste sa zamýšľali nad tým, že Daniel Lipšic a nad jeho raketovou kariérou, ktorá sa začala vlastne istým školením za veľkou mlákou, ale spomínali ste tam aj iné mená, ktoré tam na tom školení boli. A tiež sa ako si raketovo dostali do tej politiky. Človek neznalý veci by mohol nadobudnúť dojem, že je tu istá jedna mocnosť, ktorá si vyberá ľudí, ktorí potom v tom verejnom priestore ich pretlačí. Niekto ako ja si to môže myslieť. Čo si o to myslíte vy? Lebo to nebol len Lipšic, to boli aj ďalšie mená, ktoré dnes sú vo verejnom priestore a sú vo verejných funkciách.
Ale ja s vami súhlasím, ale viete, to, ako to, čo ste popísali, to nie je žiadna výnimočná situácia. My sme tu nevymysleli perpetuum mobile na Slovensku, ani Američania nevymysleli perpetuum mobile, veď si zoberte zase históriu. Ľudia majú väčšinou, čo sa týka tej histórie, takú krátku pamäť a keď niečo potrebujú vedieť, tak to musia doštudovať a nájsť si to. Takže doporučujem každému, aby sa trošku pozrel. Ani nie do ďalekej histórii. Histórie stačí možno si pozrieť 20. storočia, 19. storočia. Vždy to bolo tak, že mocnosti ovplyvňovali politickú situáciu a všetky aktivity v tých menších štátoch a skupinách štátov, ktoré boli predmetom ich geopolitického záujmu. Tak, ako je to, viete, ja mám rád Rusko, chodím tam každý rok, precestoval som celé Rusko, mám trošku iný názor možno ako mnohí iní na Slovensku. Ale pokiaľ si to pozriete tú históriu len takú krátkodobú, no tak viete, tak ako kedysi za socializmu sme dostávali pokyny
Z Moskvy
a nominácie personálne z Moskvy, no tak teraz má zrejme, nie je to nič tajné podľa mňa, akože vplyv na politiku na Slovensku, alebo snaží sa mať vplyv, a nielen na Slovensku, Spojené štáty americké a prostredníctvom ambasád. To je podľa mňa úplne normálna vec. Viete, netreba z toho robiť nejakého strašiaka, alebo niečo tajné, alebo nejakú konšpiráciu, to je fakt. Viete, oni si chránia svoje geopolitické záujmy, samozrejme preto, aby udržali životnú úroveň svojich občanov. To je ich primárna záležitosť. Nikdy nikomu nechcú pomôcť. Viete, to keď sa mocnosť tvári, že niekomu pomáha, tak treba spozorniť.
Áno.
Lebo to väčšinou tak nebýva.
No, ale zase oni vždy si nájdú v tej ktorej krajine ľudí, ktorí sú ochotní s nimi spolupracovať, aj keď je to na úkor záujmu toho štátu malého.
No súhlasím. Tak to býva.
A jedným z nich je aj Daniel Lipšic, ktorý je vo verejnosti veľmi známy. Ja si pamätám, kedy si aj taký vtip koloval, že Daniel Lipšic urobil rozhovor pre priemyselnú kameru, keď ju zbadal. Má rád svetlá rám A neviem, či sa zamýšľajú tí ľudia, ktorí sú teraz na námestiach a hája Daniela Lipšica, že Daniel Lipšic bol vlastne pri všetkom zásadnom, čo sa udialo na Slovensku. Či už to bola vražda Ernesta Valka, či už to bola vražda Jana Kuciaka, či už to bola kauza Čistý deň. Všade, všade ste našli Daniela Lipšica, ešte ako obhajcu. Všade bol Daniel.
Ešte aj kajúcnikov si nachystal všetko.
No, ešte aj kajúcnikov si nachystal. No a teraz jeden by povedal, teda, nie ja, kdeže by to Šamorínske Vrabce, že to bola len súčasť taktiky Daniela Lipšica, aby mal prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebuje. Veď nahliadal do spisov. Aby potom mohol manipulovať s verejnou mienkou, aby mal tie informácie, neviem, či ich predával, alebo ich používal na to, aby sa niekam dostal, alebo niekoho odpratal z cesty, neviem. Ale mne, ako obyčajnému občanovi, to tak príde.
Ja ešte pridám k tým vašim vtipom, čo si bol na začiatku jeden, že ešte sa usmieva, keď sa blízka, lebo si myslíš, že ho fotografujú. Áno. Okrem toho rozhovoru pre tú kameru, čo ste spomínali. Viete, ja ho mám naštudovaného za tie 10 ročia, ktoré sa on nemenuje. Keď som natočil prvé video o Danielovi Lipšicovi, tak som tam povedal takú jeho osobnostnú charakteristiku a veľa ľudí, ktorí ho pozná osobne, tak mi povedali, že som ho úplne trafil. A ja sa domnievam, že za mnohými skutkami Daniela Lipšica, ktorých výsledkom bol získať nejakého mediálneho priestoru, mediálnej pozornosti, mnohí ľudia hľadajú nejaké konšpirácie. Ja mám názor, že niekedy možno sa na veci treba pozerať jednoduchšie a nehľadať za tým niečo tajomné, niečo nedovolené alebo nejakú osobnosť v zákulisí, ktorá niečo riadi a manažuje. Daniel Lipšic je jednoducho človek, ktorý si myslí, že je najmudrejší na svete, najschopnejší, je vyvolený, mal by byť líder. Podľa mňa by si predstavoval Slovensko ako takú diktatúru, kde on by bol všemocný a riadil by to tu. Cíti sa, že je na to predurčený a jednoducho sa mu to stále nedarí. Môj názor je, že jeho politický sexepil má kvalitu vrčiacej cirkulárky a keby nenašiel vždy nejakého blbca, po ktorého chrbte sa vyšplhal na nejaké miesto, tak by bol možno tretotriedný advokát, lebo po odbornej stránke, bohužiaľ, pri všetkej úcte, akože on nestojí za nič. U mňa by sa neuživil ani ako koncipient.
Dobre, ale napriek tomu, čo hovoríte, a to nevylučuje jedna vec, že Američania mu urobili ten osobnostný inventár, vedeli, zistili, aký je, a práve preto.
To súhlasím, áno, akože ja čo som povedal v tom videu...
Mal predpoklady, bavme sa takto, mal veľké predpoklady.
Ja som popísal tie dôvody, pre ktoré si ho vybrali. A ešte raz chcem povedať, že to, že si ho vybrali, to je fakt, ale nebudem, môžem použiť výraz, ktorý používa veľmi rád pán Lipšic, že toto nebudem komentovať. Toto nebudem komentovať, lebo to sa nehodí teraz. Takže to, že bol vybratý presne na základe nejakých prejavov a jeho charakteru, to je jasné, že viacej ľudí bolo takto vybratých. Ale ja si myslím, že on všetky tie úkony, aktivity, ktoré tu váš kolega teraz vymenoval, že kde všade sa ukázal, tak jednoducho to je jeho nesmierna túžba byť presne akože medializovaný v tom pozitívnom slova zmysle, samozrejme, byť videný, byť akceptovaný, byť uznaný. A vždy sa snažiť dostať niekde, kde by mal nejaký pocit moci. Lebo moc prináša podľa mňa veľa benefitov, po ktorých on túži a ktoré si chce v živote užívať a zažívať.
Ale to len niečo svedčí o jeho osobnosti, nie? Aspoň ja si tak myslím. A ďalšia vec je, ktorá ma neprekvapuje, pretože naše médiá sú tam, kde sú, že pri osobe Daniela Lipšica si zakrývajú oči nad jeho prešľapmi. Či už to bola aj tá nehoda, kde sa Vrabce čvirikali už, že teda fúkal za neho vtedy niekto iný. Koniec koncov ste to rozoberali aj vo svojich videách. Ale napríklad kauza Lipšicovo stádo, kvôli Alene Žužovej musel napríklad odstúpiť pán Glováč, ak sa nemýlim. No ale Daniel Lipšic stačilo, že vyhlásil, že niekto mu hackol Facebook a týmto bolo celé vyriešené. Ako keby mal ochranu v tých médiách. Ako keby oni sami ho videli ako takého nejakého korunného princa. A možno je to len pozostatok toho Lipšicovho stáda a to, že niektorých ľudí podchytených v médiách má.
Ale to sme už povedali. Ako on je na tej strane tých dobrých, pozitívnych a vyvolených a jemu sa prepáči v tých médiách všetko. A opakujem, že keby možno neprišiel pán Matovič, lebo v živote platí, že všetko zle je na niečo dobré. Aj pre mňa to bolo také dosť, zažil som dosť nepríjemné zážitky, ale na druhej strane vytvoril sa práve priestor na to, aby sme sa tu možno my dvaja mohli rozprávať, alebo traja, prepáčte, a hovoriť o veciach, o ktorých by sme ešte pred rokom 2020 možno nehovorili, alebo keby sme o tom hovorili, tak by sme mohli čakať nejaký, nazvem to tak slušne, pohlavok od niekoho.
Alebo by sa mohlo stať, že by na nás pozerali takto bokom, že toto nemyslíte vážne. Veď toto nemôže byť pravda.
Hej, takže pán Lipšic je pre mainstreamové médiá pozitívny a on môže urobiť čokoľvek, kde sa mu všetko prepáči. A na druhej strane musím povedať, že on je naozaj tá jeho ctižiadosť a všetky tie jeho vlastnosti z neho robia takmer nesmrteľného. Viete, on mi pripomína niekedy, použijem aj taký príklad, ako nejaký ten hrdina z amerických akčných filmov, do ktorého vystrelajú 4 zásobníky, hodia do neho 3 granáty a vybuchne pod ním mína a on sa postaví a fíči si ďalej a ďalej akože plní tú svoju úlohu, ktorú má, lebo naozaj jedno máte pravdu. Každého bežného politika na Slovensku by 10% tých kaut, ktoré on má za sebou, zlikvidovalo tak, že by už o ňom médiá nenapísali ani čiarku. Nikto by ho nikde nezobral do žiadnej politickej strany, do žiadneho hnutia, ale Daniel Lipšic je nesmrteľný.
Však Američania tomu hovoria cockroach. Dobre, poďme sa...
Áno, tigre prežijú a jadrový výbuch. Hey, hey.
A šer ešte.
Hey. Ešte pred prestávkou chcem zabrnúť trošku inde, lebo aby potom za sebou do poslucháča ja nebudem mať tú príležitosť, ja to nie som sám sebe pánom. A vy sa celkom zaujímavate o tieto starodávne civilizácie a archeológiu tiež. Je to pravda?
Je to pravda.
Dobre, a teraz vy ste mali aj nejaký ten časopis, ten review sa to volalo?
Historická revy.
Hej, historická revy. A vy ste to predali Smečku?
Viete čo, ja mám s tým také zážitky, vysvetlím vám to.
No však mňa to zaujíma, lebo áno, mohli sa vyjadrovať ako normálni vedci k veciam.
Ten časopis bol podľa mňa veľmi kvalitný. Zmenilo. Áno, teraz to išlo dole vodou, ale tak to už ja nebudem kritizovať tých, čo to teraz vlastnia. Ja som vždy mal rád históriu a cestovanie a kombinácia je úplne úžasná, lebo keď... Ja viem, že môžem si prečítať v encyklopédii a v knihách, čo chcem, ale keď niekde idete a siahnete si na to, tak tá pamäťová stopa je úplne iná, ten zážitok je úplne iný. A ja som sa rozhodol teda, že som si najprv zamestnal som jedného takého archeológa, absolventa vysokej školy, ktorý mal teda tento odbor vyštudovaný, aby sa mi staralo moje zbierky, lebo keď sa mi začalo dariť finančne, začal som zbierať starožitnosti. A potom ma nahovoril, mal to takú nejakú postupnosť, potom ma nahovoril, aby som zamestnal ešte jeho kamaráta, potom sme kúpili vtedy vlastne skrachovaný časopis Historická revy, začali sme to vydávať. Snažil som sa, aby to malo primeranú kvalitu. Celý čas, mali sme to asi 15 rokov, tak som to samozrejme dotoval, lebo ten časopis nebol samofinancovateľný, ale bral som to, že to je môj koníček. No a potom som sa... Ale neľutujem to, lebo keď poviem, že som sa nechal nahovoriť, tak to vyzerá, ako keby ma niekto k niečomu dotlačil. Ja som to naozaj chcel robiť. Tak som financoval vlastne 3 zahraničné archeologické výskumy a na Slovensku sme robili samozrejme aj nejaké záchranné archeologické výskumy a jeden systematicky sme robili pri Budmericiach, tam je taká osada madarovskej kultúry, to je doba bronzová. A tie zahraničné boli samozrejme zaujímavejšie. Aj keď, viete, tá doba sa mení. Viete, keby sme robili tie archeologické výskumy pred 100 rokmi, tak by sme boli známi ako Lord Carnarvon, teda ja a oni ako Carter, ktorý objavil tú Tutanchamonovú hrobku, ale teraz o tom nikto nevie, lebo dovolím si tvrdiť, že napríklad v Guatemale, kde sme boli, sme našli veci, ktoré by boli, ako keby som to porovnal, povedzme, so športovými výkonmi, tak by sme získali zlatú olympijskú medailu. Ale poviem vám tie 3 výskumy. Prvý sme robili v Severnej Sýrii. Tam to bola taká spoločná aktivita so Slobodnou univerzitou Berlín. Tam sme sa snažili preukázať to miesto, to nálezisko sa volá Tel Fecherie a snažili sme sa dokázať, že teda na tom mieste bolo hlavné mesto ríše Mitany. To nie je moc známe aj v histórii, v tej učebnici dejepisu je to tak okrajovo spomenuté, ale Ak niekto čítal knihu od Mika Valtariho, od fínskeho spisovateľa Egyptian Sinuhe, tak tam sa spomína, že princezná z ríše Mitany prišla ako ďalšia nevesta do haremu. Haremu Amenhotepa III. To bol otec Akhenatona budúceho Amenhotepa IV., ktorý prijal monoteizmus v egyptskej ríši a zmenil si meno na Akhenaton. A jeho žena bola Nefertiti, tú bustu asi všetci poznáte. No, čiže tam, a dokonca sme našli tabulky v tej vrstve strednej doby bronzovej, kde boli adresát, ako adresát bol označený občan žijúci v meste Ašukani, v Ašukani sa to menilo v histórii, čiže v podstate sme dokázali, že tam teda to hlavné mesto bolo. Problém bol v tom, že začala vojna v Sýrii a myslím si, že všetky nálezy, ktoré sme tam našli a nechali, lebo tam vždy pri tých archeologických vykopávkach musí byť dozor Národného múzea, tak tam boli kdesi uložené a predpokladám, že ich potom islamský štát predal a vymenil za nejaké zbrane. Takže to nám bolo ľúto, ale potom sme sa presunuli do Guatemaly. To bolo trošku logicky, logisticky, aj finančne náročnejšie. Jednu výpravu sme robili takú, že tam bolo asi 70 ľudí, lebo vždy máme tú licenciu na nejakých 5 rokov. A tam boli naozaj také tie naozaj významné nálezy archeologické. To bolo vlastne, ak poznáte Guatemala, najznámejšia pamiatka UNESCO a najznámejšie majské mesto sa volá Tikal. A kúsok odtiaľ sme mali vlastne našu lokalitu, kde chalani chodili. Ja som tam bol za nimi niekoľkokrát. Takže urobili tam naozaj kus práce, našli tam veľa zaujímavých vecí, ktoré na stránke Sahy sa dajú dohľadať, aj v tých starších časopisoch to bolo publikované. A potom sme chceli urobiť, viete, ako pre horolezcov je cieľom Mount Everest a pre športovcov olympiáda, tak by sme chceli skopať do Egypta, lebo to je pre archeológov také akože meka.
Marakána pre futbalistov.
Áno, niečo takéto, ale tam bol problém, lebo každá krajina má iné podmienky pre udelenie licencie. Tam bolo potrebné mať vlastne vedúceho toho tímu archeológa, ktorý už má minimálne 5 rokov skúsenosti s vykopávkami v Egypte. Mali sme s tým trošku problém, chceli sme angažovať do toho pána Bartu z egyptologického ústavu v Prahe, ale niečo tam nezafungovalo, ja som to neriešil osobne. A dostali sme ponuku na jednu unikátnu lokalitu v Iraku, sumerské mesto Uma, jedno z najstarších miest v histórii, známej histórii, histórii ľudstva. Tým, že tam by som povedal, že keď to porovnám, povedzme tú Sýriu a ten Irak, tak to bolo strašne v odzovkách jednoduchá práca, lebo keď sme začali ten tel Fecherie rozkopávať, viete, to je taký umelý kopec hliny, si predstavte, a začínate od vrchu. Prvé, čo tam chalani našli, tak tam bol masový hrob Kurdov, lebo, a potom idete dole, ako keby ste listovali v kalendári, hej, hlbšie. A trvalo 3 roky, keď sme sa dostali do tej vrstvy, kde boli pamiatky z obdobia ríše Mitany. A to mesto Uma bolo unikátne v tom, že tam zmenil vlastne rieka, tam zmenila tok, to mesto zaniklo a v zásade akože 2 metre pod úrovňou, pod povrchom už boli pamiatky zo sumerského obdobia, čiže 5000 rokov dozadu. A tam vlastne ukončila tá spoločnosť Sahy ten archeologický výskum tento rok. Takže a ďalej už sa tomu asi venovať nebudem. A čo týka toho časopisu, financoval som to 15 rokov a keďže som v roku 2020 tušil, že budú zlé časy, tak som jednoducho sa rozhodol, že sa zbavím aktivít, ktoré vyžadovali dotácie a moju osobnú angažovanosť. Tak o to prejavila záujem redakcia SME a v podstate som im to daroval. To nebol predaj, normálne to dostali s tým, že som mal jednu podmienku, aby to ďalej vydávali. A čo počúvam od ľudí, ktorí to čítali, tak ako zhoršila sa kvalita, ale nechcem, použijem zase lepšicový výraz, mi sa to páči, nebudem to komentovať.
Dobre.
Aby tak si nemysleli, že ich idem kritizovať.
Vy nekomentujte a ja idem hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň. Už môžem povedať dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ospravedlňujem sa divákom a poslucháčom. Niekedy máme takéto relácie, že technika proste nestíha vaše počty, lebo toto vyzerá jak DDoS útoky zase na nás. Ale bude to v archíve, bude to aj na YouTube, bude to a bude to v poriadku potom, hej, ak teraz náhodou by ste mali nejaké technické problémy.
Hej, a dôvodom...
Pán Kolár, vidíte, čo spôsobujete?
Nevidím.
Ja to vidím. Ja to vidím, že sú... Ale ako v poriadku, veď, ako stáva sa.
Mňa zaujalo, pán Kolár, keď ste hovorili, že máte Rusko rád, často tam chodíte, hovoríte, že každý rok tam zavítate. Je mnoho ľudí na Slovensku, ktorí majú takú romantickú predstavu o Rusku, že tam je v podstate všetko dobré. Ja si myslím, že nie každý z nich by dokázal v tom Rusku žiť. Aké skúsenosti máte s Ruskou federáciou vy? Lebo niektorí hovoria, že dobre, Rusko je Moskva, Petrohrad, po prípade ešte jedno väčšie mesto, ale že ten vidiek je niekde inde, alebo Sibír, alebo tie mestá na ďalekom východe sú niekde inde, ako je to európske Rusko.
No, viete, to je taká otázka, že keby sme začali rozprávať o Rusku, tak skončíme o 3 dní ráno.
No, ja mám čas.
No. Na to sa treba pozerať z viacerých uhlov pohľadu a naozaj nechcem robiť prednášku. Ja to skúsim nejak tak veľmi stručne povedať. Ja si myslím, že svet je voči Rusku veľmi nespravodlivý, ak sa bavíme, povedzme, o životnej úrovni. Viete, je treba si zaradiť všetko do nejakého historického kontextu. A keď si zoberieme, čo ja viem, stav ekonomiky po druhej svetovej vojne, tak Spojené štáty, vďaka tomu, že na ich území sa nebojovalo, sa dá nájsť na internete, v informáciách verejne dostupných, Spojené štáty produkovali v roku 1945 52% celosvetovej priemyselnej produkcie. 52% celosvetovej priemyselnej produkcie, pretože Európa a teraz a Rusko bolo kompletne zničené. Stalin presťahoval pár zbrojárskych fabrík za Ural a na Sibír, aby jednoducho udržiaval výrobu zbraní, ale viete, začať by som povedal v roku 1945 budovať krajinu, ktorá je totálne zničená. Pravda je, niekto môže namietať, že pre druhou svetovou vojnou v Rusku ešte ani poriadne cesty neboli, ale aj tie, čo boli, boli zničené. Tak to jednoducho trvá chvíľku veci vybudovať. Navyše, podľa mňa veľmi prezieravo západná Európa vymyslela niečo, čo sa nazýva studená vojna, lebo to nevymysleli Rusi. Jednoducho povedal to prvýkrát Churchill na takej konferencii vo Fultone, keď vlastne ani nebol v politike. A samozrejme, asi mu to tiež niekto poradil, že by to bolo dobre povedať, aby to nepovedal aktívny politik. Hoci sa teda on potom do politiky zase vrátil. A Spojené štáty jednoducho profitovali po skončení druhej svetovej vojny na celom svete ďalej. Je to námet asi na diskusiu a mnohí ľudia budú tvrdiť, že rozprávam hlúposti, ale keď si to opýtate nejakého človeka, ktorý sa vyzná v makroekonomike, tak napríklad to, čo je prezentované, že Marshallov plán pre Európu, tak ja tvrdím, že Marshallov plán nezachránil Európu, ale Ameriku. Ale to sú témy, ktoré by sme museli rozvinúť. Ale poďme k Rusku. Je veľký rozdiel medzi jednotlivými ruskými republikami. Ja si myslím, že občania, ľudia vnímajú Rusko ako nejaký celok, ale to je 23 zväzových republik. A naozaj to cestovanie je úžasné v tom, že človek sa dozvie veci, ktoré aj keď študujem, tak ich tam, nie že nevšimnem si ich, ale prehliadnem ich, lebo nie sú zaujímavé. A rozpade Sovietskeho zväzu každá tá republika, aj keď samozrejme najväčšia je Ruská federatívna republika, mala nejaký iný osud. Paradoxne, viete, rozdiel aj medzi tými republikami, poviem príklad, že vlastne Tatarstan, hlavné mesto Kazaň, tak jednoducho tam majú ropu, tak tá republika vyzerá akože krásne vybudovaná, je tam vysoká životná úroveň, dobré cesty, mosty, školy. Vedľa je nejaká republika, ktorej podľa mňa pri všetkej úcte aj netušíte, že existoval sa Mariel. To je vlastne akože pozostatok ešte nejakých úrofínskych kmeňov, aj keď pravda je, že teda tých pôvodných obyvateľov, tá etnicita je tam taká, že tam je 60% Rusov, potom týchto úrofínov a potom ešte nejaké iné národnosti. A tam nič nie je, tak to tam aj vyzerá. Hej? Čiže trhový mechanizmus a kapitalistická ekonomika tam funguje. Takže ten stav ruských miest, ruských komunikácií a všetkého je podmienené tým, čo sa udialo po svete za ostatných 80 alebo aj možno 100 rokov, lebo môžeme začať historicky až od prvej svetovej vojny. Ja si myslím, že to, čo Sovietský zväz, alebo teda Rusko, alebo Rusi ako majoritné etnikum, boli nútení prežiť, zažiť, to znamená druhá svetová vojna, studená vojna, ktorá bola ekonomicky ešte viac devastačná ako možno tá druhá svetová vojna, lebo tá trvala pre Rusko v podstate len 4 roky, akože aktívnych bojov, kým studená vojna trvala 40, Tak ja si myslím, že vzhľadom na tieto okolnosti a podmienky je v Rusku vysoká životná úroveň. Samozrejme sa to nedá porovnať so Spojenými štátmi alebo západnou Európou, kde to zničenie ekonomiky a infraštruktúry bolo oproti Rusku minimálne. A v podstate, akože hlavne americká ekonomika fungovala na plné obrátky aj počas vojny, aj po druhej svetovej vojne.
No zase nebojte sa, to, čo nestihol alebo nedokázal Hitler, to teraz slniečkári v Spojených štátoch robia. Nebojte sa. Oni sa postarajú o prosperitu.
Uvidíme. Uvidíme. Skôr si myslím, že tá, by som povedal, zmena etnickej štruktúry v Spojených štátoch bude problém, viete, lebo podľa mňa o nejakých 20 rokov budú Hispanci majoritná časť obyvateľstva. To možno zmení trošku stav v Spojených štátoch. Ale to Rusko, nie je pravda, že iba Moskva a Sankt Peterburg, tak ste to myslím povedali. Že... Ja som si myslím, dovolím si povedať, to prešiel som všetky republiky ruské, bol som dokonca aj na Kryme, teda, ale na Kryme som bol ešte, keď to bolo súčasť Ukrajiny, ale tak mám to tam odškrtnuté v tom mojom zozname. Dneska je to 23. Ruská republika. Ale prešiel som aj v rámci Ruskej republiky rozhodujúce regióny a mesta. Myslím si. A nie je pravda, že miesto na žitie, alebo zaujímavé mesto na žitie sú iba Moskva a Sankt Peterburg. Prepáčte. Napríklad na úplne opačnej strane Vladivostok, to je krásne mesto, aj je to podľa mňa perspektívne mesto, pretože tam kúsok Korea, Japonsko, je kúsok zo Spojených štátov. A mňa samozrejme okrem tej histórie a kultúry zaujíma aj príroda. A v Rusku sú jednoducho neskutočné pekné veci, ktoré sa oplatí vidieť. To by sme tu naozaj sedeli dlho. Neviem, možno ak vás niečo zaujíma konkrétnejšie, sa opýtajte, lebo ja keď sa rozhovorím, naozaj neviem, kedy mám skončiť.
Ale veď, že hovorím, ako ešte raz hovorím, že tu v rádiu je to dokonca žiaduce, keď hosť vie hovoriť a hlavne vie, o čom hovorí. A to, že ste navštívili Ruskú federáciu a že ste si oškrtli tých 23 republik, svedčí o tom, že viete o tej Ruskej federácii viac ako naši novinári tu od stola, ktorí vedia, dopredu vedia, čo napríklad Putin mal na raňajky, čo si myslí, čo urobí v nasledujúcich rokoch, toto všetko vedia. Ja mám tú skúsenosť, že novinári na Slovensku, mal som bývalého kolegu, ktorý pochádza z územia bývalej Jugoslávie a sa pohádali s kolegom v médiu, kde som pracoval, kde človek, ktorý v živote nebol na území, má maximálne v Chorvátsku na kameňoch, presviečal tohto môjho kolegu, ktorý pochádzal z srbsko-chorvátskeho pohraničia, o svojej pravde, že on vie najlepšie, ako to bolo v tej Jugoslávii a prečo ten konflikt vznikol. Neskutočne sa pohádali. Preto aj ja dnes niekedy až krútim nosom, keď čítam našich slovutných novinárov o tom, že ako sa žije v Ruskej federácii a odsťahujte sa do Ruskej federácie a keď teda obhajujete to Rusko tu, ale samozrejme Rusko nikto neobhajuje. Len na tie veci nazeráme inou optikou, ako je predpísané v mainstreamových médiách. Hej, čiže keď sa aj pozeráme na konflikt na Ukrajine, pozeráme sa aj na to, čo bolo pred 24. februárom roku 2022. Aké pohnutky mohli viesť Ruskú federáciu k tomu, že pristúpila k tomuto bezprecedentnému kroku. Vieme, že v roku 2021 bolo to najsem v novembri, kedy teda Ruská federácia v osobe Vladimíra Putina chcela rokovať o istých bezpečnostných otázkach, ale či už Severoatlantická aliancia alebo vedenie vo Washingtone jednoducho zmietli zo stola akýkoľvek dialog, čo ja pokladám za chybu. Ale samozrejme svet podľa Krúpu, Poliačika a ďalších svet začal 24. februára roku 2022. Žiaľ, je to tak?
No, teraz vie veľa rozprávať, ja som chcel niečo povedať, ale...
Viete čo? V tomto duchu.
No, ja vám poviem tak, že ja mám takých pár zážitkov cestovateľských. Ak mi dáte priestor, ja vám ich poviem a pochopíte, že aký mám ja na to názor, lebo ja tvrdím, že je to fráza, ale každá fráza skrýva v sebe nejakú múdrosť. Ako sa hovorí, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A ja jednoducho, vždy, keď ma niečo zaujímalo, tak som si povedal, že jednoducho to chcem skúsiť. Keď som chcel niečo vyskúšať alebo niečo vidieť, tak som tam išiel a obrazne povedané siahol som si na to. A napríklad, budem to možno trošku hovoriť nekoordinovane, ale dostanem sa k podstate veci. Rusko je krajina, ktorá má presne také isté chyby a nedostatky ako každá iná krajina na svete. V niektorých oblastiach menšie, v niektorých väčšie. Ale paradoxne, viete, akože ja som chodil systematicky do Ruska, lebo som si ho chcel precestovať a keď som sa vrátil z toho nádherného pobytu, čo mi zabezpečil pán Lipšic, tak som tam išiel každý rok na nejaký, na nejaký týždeň, aby som si prešiel v miesta, ktoré som nevidel. A vnímal som tú realitu v Rusku, aká je dnes, keď je teda konflikt na Ukrajine. Alebo ešte môžem sa vrátiť do roku 2014, kde si pamätám, že v roku 2014, keď vlastne Rusi teda podľa interpretácie západných médií okupovali Krym, tak som bol v tej na Kamčatke. A ja som taký akože úplne jednoduchý chlapec z dediny, asi sadnem s kýmkoľvek, vypijem si, porozprávam sa, takže akože snažím sa vnímať tú atmosféru spoločnosti a počúvať názory bežných ľudí. No a viem, že ako som vtedy navnímal tú situáciu, lebo tam asi pamätáte, keď bol teda anektovaný Krym podľa interpretácie západných médií, tak to boli ohromné sankcie voči Rusku, zákaz dovozu potravín, ovocia, rýb, neviem čo, všetkého. Samozrejme, na to bola reakcia v ruskej televízii a vyzeralo to pomaličky, že Rusi umrú od hladu. No a potom, povedzme, o 7 rokov, keď som tam bol, alebo 6 rokov, a bol som zase si pozrieť niektoré republiky na Kaukaze a išiel som smerom potom na sever, to znamená do tých rovín ruských, tak som zistil, že Rusko si vďaka, a to nie je akože štatistiky z internetu, ja som to videl na vlastné oči, tak Rusko si vďaka tým sankciám z roku 2014 jednoducho vybudovalo poľnohospodárstvo a z importéra potravín sa za 6 rokov stal exportér potravín rôzneho druhu. Nechcem rozprávať detaily, to by bolo nadlho. Druhý taký poznatok je, viete, že my sa tu hráme na nejakú demokraciu, slobodu slova, slobodu názorov. Tak keď som v ktorejkoľvek európskej krajine, vrátane Slovenska, tak si nemôžem pozrieť Sputnik, nemôžem si pozrieť Russia Today, aby som si vypočul názory aj druhej strany. Ale v Rusku si môžete pozrieť CNN, môžete si tam pozrieť BBC. Jednoducho, akože je to hrozné, ale ja si myslím, že v Európe, vrátane Slovenska, je väčšia cenzúra ako v Rusku. V Rusku má človek prístup k informáciám širokospektrálnym. A taká istá akože téza sa šíri napríklad do Číne. Viete, možno Ujguri, severozápad Číny, moslimovia čínsky. Hovorí sa o tom, ako ich tam decimujú, aké sú tam pracovné tábory a tak ďalej. Možno, že sú. Ja som teda žiadny tábor nevidel, ale asi by ma tam ani nepustili, ale zase... Ako,
nechválili by sa tým.
Nechválili by sa tým, ale viete, prišiel som do Kašgaru, čo teda hlavné mesto tej provincie Sinťan a mal som tam domorodého sprievodkyňu dvoch, potom som išiel ešte do ďalšieho mesta šoférov a ja som dosť komunikatívny, to ste si už asi všimli, takže ja sa rozprávam s nimi a samozrejme vždy je to také, že viete, že prvý, druhý deň je každý taký trošku uzavretý, to mám skúsenosť aj zo Severnej Koreji, to mám takú skúsenosť aj z Iraku, ešte keď bol Saddam Hussein, som tam bol. Ja proste všetci taký opatrný a potom sa rozhovoria a porozprávajú. No a keď som sa pýtal, takže v médiách som počul, že to boli nejaké demonstrácie a tisícky mŕtvych alebo čo, tak akože po 5 dňoch už vidíte na človeku, či vás klame, hovorí účelovo alebo zatajuje sa. Alebo keď sa chcú vyhnúť nejakej téme, tak sa aj vyhnú. Mal som pocit opakovane, že sú úprimní, lebo zistili teda, že nevyzerám na Číňana, že nebudem asi z tajnej polície alebo nejako tak. Tak mi povedali, že to je hlúposť. Že áno, boli tam demonstrácie, aj tam nejakých pár ľudí zomrelo, ale maximálne to číslo malo 1-0, ani nie 2, ani 3, ani 10. A čo sa týka cenzúry, tak takisto, akože keď počuje Čína zakázaný Facebook, Instagram. V princípe asi je, ale pýtal som sa tej sprievodkyne a ten šofer bol taký akčnejší v tom Kašgare, že by som potreboval sa dostať na Instagram. Ja som si tam chcel dať nejakú fotku, viete, som sa rád pochválil mojim priateľom. Ale že dobre, tak máš 20 dolárov? Mám, dal mi 20 dolárov a donesol mi taký nejaký, neviem čo to bolo, ja nie som až tak veľmi zdatný v oblasti IT. Strčil som tam do mobilu a všetko fungovalo. Viete, že aj tam tá cenzúra je taká, akože cenzúra, necenzúra, vždy sa to všetko obísť. A čo sa týka toho, čo ste povedali, že nejaký politik alebo novinár hovorí o inej krajine spôsobom, ako keby tam prežil celý život a keby všetkých poznal a pritom ani možno nevie, pokiaľ tá Rusko asi vie, kde je na mape, ale mnohé krajiny by ani na mape nevedel nájsť, ale mudruje strašným spôsobom, tak na to máme jeden taký krásny príklad. Možno ste počuli o takom ostrove Pitcairn. Tam skončili zbúrenci na Land Bounty. Krásny film je to, myslím, že najznámejší. On bol asi trikrát to bolo sfilmované. ten najznámejší bol z 90. rokov Mel Gibson. Áno, áno, áno. No, skrátka, nie je tam ľahké sa dostať, teraz už tam chodia také výletné lode, že tam vždy zastavia, ale ja som tam išiel tak, že išiel na Tahiti, odtiaľ potom takou leteckou linkou na Gambierové ostrovy. Francúzska Polynézia, vlastne to je 5 ostrovy, prešiel som ich všetky. A na tie Gambierové ostrovy sú málo známe, ale sú vlastne paradoxne málo známe, ale sú veľmi známe, lebo je tam atol Muroro a tam robili Francúzi jadrové skúšky. Takisto ako atol Bikini na Maršalových ostrovoch, Američania toto robili. Toto. A odtiaľ sme išli loďou na ostrov Pitcairn. Tam nie je dokonca ani prístav, tá sa musí vyloďovať vlastne takými člnmi, lebo sa nie je tam molo. A boli sme tam na tom ostrove 4 dní, ale to nie je až také dôležité, len to je maličký ostrov, je tam taká komunita. V tom čase tam žilo 47 ľudí iba. Dokonca tam ponúkali, že ak chcete britský pas, dostanete ho okamžite, ak sa usadíte na ostrove Pitcairn. Taká moja cestovateľská skúsenosť. Ale čo chcem povedať? Nalodili sme sa na tých Gambierových ostrovoch na loď. To bola taká loď, ako nebola veľmi veľká, nebola ani veľmi pohodlná. Tak sme mali také zoznamovacie stretnutie, bolo nás tam asi 12. A oproti mne sedel taký človek, ktorý teda vyzeral ako Ind, rozprával ako Ind, aj bol oblečený ako Ind, ale bol to Američan. A bol to veľmi zaujímavý človek, lebo mal taký život, že robil pre nejakú spoločnosť americkú, ktorá vyhľadávala nerastné bohatstvo. To znamená, že urobili si kontakt s nejakou krajinou a v podstate na svoje náklady robili vrty. A dohoda bola taká, keď niečo našli, tak získali tam nejaký podiel. Keď nič nenašli, bol to ich problém, náklady znášali. A tak sme sedeli, zoznamovali sme sa a začali sme sa rozprávať o tom, teda, že o svete, o cestovaní a ukazovali fotky. Trošku ho šokovalo to, že všetko, čo mi ukázal, tak som mu povedal, že už som tam bol a ja som mu ukázal fotku, tak akože on ani nevedel, kde je Slovensko. No a neviem, ako k tomu prišlo. Aha, už je, mal fotku z Iraku. A začala téma teda, že Spojené štáty a konflikty Irak, Líbia, Sýria. A teraz začal rozprávať, že nemal fotku z Iraku, nebol tam, to je dôležitý moment. Ukazoval mi fotky z nejakých krajín a ja som sa rozprával, že či bol v týchto krajinách. A teraz mi hovorí, že ľudia v Iraku, v Sýrii, v Líbii, že sú jednoducho šťastní a spokojní, lebo americká armáda im priniesla demokraciu. Lebo že americké náboženstvo je demokracia a oni šíria demokraciu. A rozprával, bol tam ešte jeden taký Nemec, taký mladý chalan, dokonca bol z médií. A tak všetci tak akože pokývkávali hlavami, niekto možno s ním súhlasil, niekto nie. A teraz ja mu hovorím, že ja si to nemyslím, že to je takto. A on takým, veľmi takým, by som povedal, kvetnatým spôsobom to opisoval, že bol normálne uveriteľný. Ja som povedal svoj názor, že jednoducho Spojené štáty, keď si zoberiete ich históriu, tak to bolo vždycky len plnenie, by som povedal, nejakých cieľov Spojených štátov bez ohľadu na nejaké geopolitické dôsledky, na ľudské osudy, na ľudské zdravie a podobne. Oni jednoducho sú absolútne bezohľadní. Ešte mi potom pripomente Havajské ostrovy. Tam je taký jeden krásny prípad a paralela s Krymom. To musím povedať dneska, aj keby ste ma chceli vypnúť, tak to poviem. No, ale výsledok bol ten, že ja som mu povedal, že ja si myslím, že niečo, že tá realita je iná a povedal som mu, že môžeme sa o tom ďalej baviť, ale že mám na neho len vlastne 4 otázky. A teda otázka prvá je, že koľkokrát bol v Iraku, koľkokrát bol v Líbii, koľkokrát bol v Sýrii a koľkokrát bol v Jemene, lebo aj v Jemene už začala to. A on povedal, že on tam nikdy nebol. Tak mu hovorím, že ako môžete rozprávať, alebo ako môžeš rozprávať, to meno si nepamätám, lebo malo asi 25 písmen, indické meno mal, že takto zainteresovania presviečať akože všetkých, hovorím, že to je táraž hlúposti. Vyšiel z toho taký verbálny konflikt, teda, že nepáčilo sa mu, čo som povedal ja. Povedal som mu teda svoje osobné skúsenosti. Bol som v Iraku pred druhou vojnou v zálive. Ešte si pamätám v tom najznámejšom, najkrajšom bagdadskom hoteli, ten sa volal Hotel Al-Rashid, tak medzi vstupnými dverami, prvými a druhými, bola mozaika, kde bol George Bush starší prezident a pod tým bolo napísané, mám to ešte aj nafotené, že Buži z kriminál, lebo pre moslimov je najväčšou potupou, keď na ňo vstúpite. Viete, akože preto byli tú sochu Sadama Husajna topánkami, keď ju zvalili, lebo to je najväčšia potupa. Tak museli po ňom všetci povinne šlapať. No a potom som tam bol dvakrát a aj viackrát v súvislosti aj s tými archeologickými vykopávkami po tej vojne a videl som rozdiel, čo to spravilo. To isté v Sýrii, tam sme mali tiež vykopávky pred vojnou, potom po vojne som tam bol niekoľkokrát. Takže videl som dôsledky a teraz ten Američan, akože normálne to bolo vidno, že menil farby, bol taký tmavší, ale bolo vidno, že zúril. A keď už nemal žiadny argument, tak mi povedal, že ty si to odkiaľ? A ja hovorím, že zo Slovenska. On že Slovensko lovil v pamäti, tak asi mu niečo prepláva. A vy potrebujete vízum do Spojených štátov. Že vy ste občania druhej kategórie. A teraz ja sa priznám, že tedy mi trošku, ak sa hovorí, ustredlo dekel. Ja som sedel na tej stoličke a začal som sa zdvíhať. A on vtedy pochopil, že je problém. Ale bola to taká len taká, akože síce spontánna reakcia, ale určite by som ho nenapadol. Tak on, že Ne, že to ja som len tak žartoval, že nie ste občania druhej kategórie. Tak som povedal, že vieš čo, ani nevieš, o čom hovoriť, lebo tak my cestujeme už na ESTU vtedy. To bol taký ten elektronické víza, nepotrebovali sme normálne. Ale potom, ako sa hovorí o tej karme, tak naozaj akože prišla okamžite, lebo paradoxne my sme si potom rozdelili kabíny a dali ho do kabíny so mnou. Vyplávali sme z prístavu a dostal takú morskú nemoc, že dva dni, čo sme plávali v kuse, zvracal, chodil na záchod, jednoducho.
Tento výlet si zapamätal.
Ale ešte sa vrátim k tomu, čiže to chcem povedať. Akože oni majú naozaj svojím spôsobom akože naučené nejaké tézy, alebo nechcem povedať, že majú vymité mozgy, to je trošku drsné, ale oni jednoducho sú schopní hovoriť tie veci, ktoré majú nalinkované z médií, ktoré majú naučené a opakujú to a sú veľmi presvedčiví, pričom naozaj nezažili tú realitu, neboli tam, akože nevideli, aké sú dôsledky toho rozširovania toho amerického náboženstva tej demokracie. To je hrozné.
Taká paralela k bratislavskej kaviarni, samozrejme. Ale ešte ste chceli Havaj. O tom Havaj. Áno.
Viete, anexia Krymu. A každý nech to nazva, ako chce. Ja som bol na Ukrajine asi 6-7 krát. A nikdy som tam nepočul ukrajinčinu. Nikdy. Chodil som, kdekade. Vždy sa tam hovorilo po rusky. Všetci hovorili po rusky. Teraz za to samozrejme akože vyskytuje hodne Ukrajincov a keď sa s niektorými bavím, tak oni tvrdia, že vlastne ukrajinčinu vlastne zaviedli do škôl a je dneska povinná v podstate až od tohto, až od roku 2020. Oni sa teraz povinne učia ukrajinčinu a mnohým to celkom nie ani pochutí, lebo je to také trošku násilné. Ale to nechcem hovoriť. O histórii Krymu, ako sa dostal na Ukrajinu alebo teda pod kontrolu Ukrajiny, tak o tom všetci asi vedia, že Chruščovin to dal len preto, lebo jednoducho to bolo blízko, bolo tam treba skultivovať poľnohospodárstvo, ale pôdu, a lebo tam sa vlastne musela kedysi ešte aj voda voziť, bolo to tam celé v takom nedobrom stave, ale stalo sa to, čo sa stalo a všetci začali ukazovať na Rusko, akože agresor, anektoval cudzie územie, nikto nebral do úvahy to, že jednoducho na Kryme bolo aj v čase, keď teda patrila Ukrajine 95% etnických Rusov. Tam sa jednoducho nejaké iné etniku nevyskytovalo. Vrátilo sa po roku 1990 z Tatarstanu vraj nejakých 300-400 Tatarov. Dostali možnosť sa vrátiť, lebo Stalin ich počas druhej svetovej vojny odtiaľ nechal vysťahovať, lebo sa bál, že budú kolaborovať s fašistami a nejakí sa tam vrátili. A tam boli, to bola kompletná ruská populácia. No a popísalo sa, pohovorilo sa a ja mám rád naozaj tú históriu a nejaké paralely. A bolo povedané, že to bolo drze, arogantné, neviem ešte aké zasahovanie do suverenity nezávislosti. No a ja by som chcel všetkých upriamiť pozornosť na to, že nájdete si na internete históriu Havajských ostrovov. Ako naozaj, myslím si, že to je príklad arogancie, trzosti a postupu, ktorý jednoducho je neakceptovateľný zo žiadneho uhla pohľadu, tak ako niekto, by som povedal, drzo anektuje cudzie územie. Neviem, tuto kolega sa usmieva, neviem, či tú históriu pozná, ale to je jednoducho neuveriteľné, čo sa tam stalo. Viete, Američania v rámci svojej rozpínavosti zistili, že keď po vojne so Španielskom, ktorá bola veľmi krátka, trvala len 6 mesiacov, 1898. Dúfam, že som nepovedal nejakú hlúposť, lebo mi to potom niekto všetci dajú vyžrať. Áno. A zobrali Španielom Kubu, Puerto Rico a Filipíny. A zrazu zistili teda, že na tej Filipíny je ďaleko, tak potrebujeme niečo na ceste, aby sme sa mali kde zastaviť, občerstviť sa, dať si kolu a hranolky.
No, a tak, zásoby.
Áno, a v Tichom oceáne boli historicky dva ostrovy, alebo dva štátne celky, ktoré neboli nikdy kolonizované, a to boli Tonga, to je do dnešného dňa. Sú ostrovie samostatný štát, ktorý nikto nikdy neovsadil a neboli predmetom koloniálneho záujmu, a Havaj. A tam na Havaji, myslím si, že pokúšal sa o to James Cook, a to myslím zjedli, až si dobre spomínam. Nepáčilo sa im, že im tam chce niečo zobrať. No a bolo to normálne kráľovstvo, ktoré malo v tom období, keď sa toto, čo idem hovoriť, stalo, mali kráľovnú. To bola posledná havajská kráľovna, potom už nebola. No a samozrejme v rámci rozpínavosti Spojených štátov začali na havajských ostrovoch fungovať americkí podnikatelia. Je to také, možno také známe, je, možno poznáte meno Dole, to je také, že Dole, to býva to na banánoch, na ananásoch. To bol prvý človek, ktorý začal pestovať vo veľkom takéto tropické plodiny a urobil z toho vlastne, akože urobil tam nejaké farmy, a myslím, že tá firma do dnešného tam funguje. A začali jednoducho sa tam tlačiť americkí podnikatelia, ktorí skupovali pozemky, robili tam farmy. No ale keďže Spojené štáty potrebovali nejakú tú zastávku na kolu a hamburgery na ceste do Manily, tak zrazu sa tí podnikatelia americkí začali cítiť na tých ostrovoch havajských nebezpečne. Tak povedali, že požiadali Spojené štáty vládu, teda že by mala nejako zakročiť, lebo oni sa tam necítia bezpečne a potrebujú mať nejakú ochranu. No tak ja to teraz trošku zvulgarizujem, prečítajte si to na Wikipédii alebo nejakých encyklopédiách. Tak prišla tam americká armáda, kráľovnu zavreli kde si do nejakej špajze, aby tam nebola odhľadu, a povedali, že keď podpíše abdikáciu, tak ho pustia. A potom, keď to podpísala, no tak prevzali veľkoryso Spojené štáty americké kontrolu, dohľad nad havajskými ostrovmi, a nazvali to, myslím, protektorát. Toto fungovalo skoro 50 rokov, a potom v 51. druhom, ak sa mýlim, ospravedlňujem sa, bol prijatý Havaj ako 50. štát federatívny. Spojené štáty sú únia, čiže unijný štát, 50. v poradí, čo posledný bol ostatný. Tak ale.
No, keď
teraz si porovnajte
s Krymom
ten spôsob, lebo Krym, viete, akože 99% ruských hovoriaceho obyvateľstva, historicky to patrilo Rusku, bolo to urobené kultivovaným spôsobom. Dobre, či to bolo v súlade s medzinárodným právom alebo v rozpore, to ja hodnotiť nebudem. Ale teraz si zoberte, že tie Havaj, akože nezávislá krajina, ktorá bola nezávislá historicky, odkedy sa tam asi prvý niekto vylodil, a iné etnikum, to je dôležité, že tam Havajanov asi všetci si viete predstaviť s tými kvetinkami za uchom a s tými girlandami kvetov ako namiesto náhrdelníkov, a niekto príde a zoberie im to a povie, že ešte vás tu idem chrániť. No, takže len to dávam do nejakej pozornosti, že to si...
Len pán Kolár, pozor, aby niekto z médií, tých mainstreamových, vám nepovedal, že to je ačohentizmus.
Presne to ma napadlo. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Aj, zaujímavú debatu sme mali v prestávke. Pozdravujem vás všetkých, aj, želám vám dobrý deň. Toto necháme dobrý teraz deň. Tak. Áno, aj Norbert tu je. 0950661116, telefónna linka do štúdia, juhmailová adresa rano@infovojna.bz, a prichádzame do momentu, kedy možno aj k takej egosprche príde, a uvidíme, aká bude prvá otázka telefonujúceho poslucháča. Počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás, tu je Rudy z Andlovej. Zdravím vás, chlapci, aj Zora Pomstiteľa. Ja sa chcem spýtať pána Zora, že či je nejaká odozva z policajného zboru alebo generálnej prokuratóry na jeho videá. Potom, čo si myslí o protestoch, ktoré sa zvrhli na predvolebnú kampaň Sorčoka? Že čo si o tom myslí?
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme. Dve otázky.
No, čo sa týka informácií v tých videách, tak môžem povedať len čiastočné informácie k tomu. Už minulý rok som strávil 2 dni na generálnej prokuratúre, kde som podával vysvetlenia k niektorým tým informáciám, ktoré som zverejnil. A som mal ešte predtým, už po tých prvých videách, vždy to bolo tak, taká tradícia, že ja som dal video a pokiaľ to bolo v sobotu, tak prišli v pondelok, keď to dal v nedelu, tak alebo počas týždňa prišli na druhý deň chlapci z NAKA a by som povedal, že pýtali si vysvetlenie a ak mám, alebo ak som mal k tomu nejaké dokumenty, ktoré by sa im mohli hodiť v ich práci, tak som im ich odovzdal. Čiže tak ako som v tom ostatnom videu, ak ste ho teda videli, pán z Handlovej, ospravedlňujem sa, meno mi ušlo, tak som uviedol, že také tie médiá, tie bulvárnejšie informácie sa potvrdili v priebehu týždňov a boli prevzaté inými médiami, ako tá bitka pána Klimenta a podobne. Čo sa týka tých vecí, ktoré rieši NAKA, tak tie sú v nejakom procese. O niektorých viem, v akom sú štádiu, o niektorých nemám informácie, ale nemôžem vám detaily poskytnúť, ale môžem vám povedať to, že sa tým zaoberajú veľmi áno. intenzívne.
Druhá časť otázky bola protesty.
No, to je zase na dlhú debatu by to bolo, ja to skúsim zjednodušiť. Pozrite sa, môj názor je, že je to predvolebná kampaň pána Korčoka. Ak by nebola v parlamente novela trestného zákona, tak by robili protesty kvôli tomu, že napríklad nie je sneh v Bratislave, alebo že neviem, za hrozí oteplovanie planéty. Presne, čiže už nejaký dôvod by sa našiel. Čiže to asi tak. Mm-hmm. Toto je môj názor na to. Mm-hmm.
Telefonát máme ďalší. A počúvame otázku poslucháča.
Zdravím vás, pani Vlado Križovaný. Peter Sabela spomenul na Slobodnom vysielači niečo z vašej minulosti, pán Kolár, a síce napríklad to, že ste spolu ministrovali. Vy v tých svojich videách sem tam spomínate nejaké citáty z Evanjelia a ja sa chcem spýtať dve veci. Prvá, že či to, čo hovoríte, tie závažné skutočnosti, či s tými evanjeliovými hodnotami konfrontujete, predtým, než ich poviete. A druhá otázka, vy ste spomenuli teraz, že keď sa rozhovoríte, neviete, kedy máte skončiť. Tie vaše videá, ktoré ste rozbehli, tak určite ste nerozbehli len tak z rozmaru. Máte nejakú predstavu, že čo bude, o kedy bude vaša misia s týmito videami splnená? Čiže kedy skončíte? Ďakujem všetko.
To je viacej otázok, tak skúsim postupne. Tak pozdravujte Petra Sabelu, keď s tým budete. Videl som ho naposledy síce pred 40 asi dvomi rokmi, ale býval na Voderadskej ulici a mal aj mladšieho brata. A takže keď s ním budete, pozdravujem. Áno, je to pravda. Boli sme ministranti v rodnej obci. Čo sa týka mojej viery a citácií z Biblie, veľmi zvažujem, keď dávam nejaké informácie, či to je v súlade s Bibliou a či to je v súlade s vierou. A hlavne, keď som minule označil povedzme nie celkom sympatickými slovami pána Lipšica, tak som trošku tam polemizoval, či to je alebo nie je v súlade s vierou a s Bibliou. A paradoxne sa mi stala taká vec, že mi napísali úplne nezávisle od seba traja kňazi, ktorí mi napísali, že aby som nemal obavy, že to, či to je alebo nie v súlade s vierou, lebo mi upozornili ma na jeden citát takisto evangelistu Matúša, ktorý hovorí, že nie je hriechom, ak svojho blížneho upozorníš na to, že pácha neprávosť. Takže ja si myslím, že to je v súlade s vierou a teraz sa musím asi opýtať túto.
Kedy už...
A kedy skončíme? Nie, kedy otázka bola, že či to bolo nejaký plán, to už som sa k tomu dneska vyjadril. Nebol to plán, bol to normálne akože spontánna reakcia na aktivity Borisa Kolára, na jeho trestné oznámenia, na jeho mediálne turné, ktoré robil a všade ma osočoval, čiže vzniklo to spontánne. A kedy to skončí? No, viete, ja nie som... Som realista. Táto krajina asi sa nezmení ani zo dňa na deň, ani z roka na rok a myslím si, že ak by sme začali úplne inú cestu vývoja tejto spoločnosti, tak to bude trvať dlho. Takže dokedy bude treba, do tej to bude natáčať.
A my máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ďakujem, zdravím všetkých. Ja mám iba takú krátku otázku, že či vás môžeme chápať ako takú nejakú nemezis týchto ľudí, ktorých vy vlastne to odhalujete na internete. Tak to by som sa... Ďakujem, majte sa.
Dobre, ďakujeme.
Výnimočne stručný, áno.
Dobre.
Mám tu mail, dobre ráno. Sulík reagoval na video pána Zoroslava Kolára a vyvracal tam jeho tvrdenia. Čo na to hovoríte?
No, ak si pozriete aj teda to video o Sulíkovi číslo 2, tam som zase ja vyvrátil jeho tvrdenia, ktoré on vyvrátil. Takže toto si treba asi pozrieť a tam je všetko vysvetlené. To, keby som sa do toho teraz pustil, mám to všetce v pamäti, ale to nemá význam. Skrátka, ja som na jeho argumenty, na moje prvé video Sulík 1 reagoval vo videu pozdrav pánovi Sulíkovi 2, tak si to pozrite, je to tam vysvetlené.
Mm-hmm. Telefonát ďalší, počúvame. Nech sa
páči. No, ja som šťastný chalani, servus, Adrian, servus, zdravím pána Zoroslava, nášho pomstiteľa, alebo nášho otvárača oči. Pavol Kubica z Trenčína, dobre ma počúvajte, bývalý Národná koalícia, krajský predseda, to je jedno. Sledujem Zoroslava Kolára, výborne, výborne, chlapí. Mám zimovriavky teraz, trošku sa mi jedžete chlpy. Ja len Slovensku, áno, dobre, ja sledujeme históriu, ale tie informácie, čo od neho dostávame teraz, len infovojne, ale aj v tých videách, pozor, toto sú sčítaní ľudia, ja tiež veľa knížek čítam, ale toto, čo povedal dneska pán Zoroslav Kolár o Rusku, o histórii, klobúk dole, ľudia. Klobúk dole. A on má iné informácie. Ja tiež čítam veľa knížiek. Nechcem to zdržiavať, chalani. Poznáte ma, pilotek. Som pilot. Máme veľa tých gombičiek na palube. Ale toto a ten prehľad a geopolitika, no čaká nás ťažká doba a ja viem, že teraz čo povedal naposledy. Si to pamätám, teraz čo povedal. Slovensko? Že jaká zmena? No to bude ešte 10 ročia. 10 ročia. Chlapi, držte sa. Pavol Kubica z Trenčína, pozdravujem všetkých. Momentálne doma a Zoroslav, Zoro sa vracia. Čau, ahoj.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Tuto naša kolegynka Eka z hlavného denníka mi píše, že ste hovorili o nejaké ankete, ona sa ju snažila zrealizovať, že otázky. Že či bude prekvapený tými výsledkami, že kým Zoroslav Kolár zorganizuje svoju anketu, vy môžete zahlasovať za jednu z jeho možností. Pripomíname, že redakcia si nepripisuje autorstvo. To patrí Zoroslavovi Kolárovi. Aká je teda pravda podľa našich čitateľov? Účet na Šanóny mohol Lipšic nájsť niekde vyhodený 0%. Neskôr ho dal Lipšicovi ten, kto zo stretnutia s ním šiel skutočne nakupovať Šanóny. 16%. Špeciálny prokurátor má nadprirodzené schopnosti. 7%. No a špeciálny prokurátor je bohapustý klamár. 77%.
Zaujímavý výsledok. Dobre, ale očakával som.
Chcem sa vás spýtať, vy ste niekde som videl, že vy ste si tú cestu teda akože vyskúšali osobne. Hej? A, no ale keď ste šli teda z toho polusu tam na miesto nehody, šli ste 50-ko alebo ste šli tak, ako on šiel?
Viete čo, išiel som 50-kou a od tej križovatky s Bajkalskou som zrýchlil na 70. Tam tých ostatných asi 70-80 metrov.
Ale nešli ste
lebo
až...
Neviem, ako on šiel tou cestou, ale tam na prechode šiel teda trošku rýchlejšie.
No 70-kou, veď ja som to zverejnil, ale to bolo urobené naozaj podľa metódy 21. storočia z toho videozáznamu. Bola vypočítaná jeho rýchlosť v tom znaleckom posudku, ktorý si dal urobiť on a myslím, že aj v tom, ktorý robil ten policajný expertizný ústav, tak tam to bolo v nejakom intervale 52 až 59. Čiže presne by som povedal, že bolo to urobené rozumne, aby teda mal argument, že neporušil tú povinnosť obzvlášť závažným spôsobom udržiavať rýchlosť. Mm-hmm.
Ale nešli ste až do dôsledkov, víno ste predtým nepili.
Nie, nepil som víno, ani som nikoho nezrazil. Tak to by som povedal, že nedovolil si nikto zavádzať mi v ceste pri mojom prejazde na prechode prechodcov, tak ako to bolo napísané v tom znaleckom posudku.
Hej, počkajte ešte chvíľku na linke, lebo ešte ja by som sa chcel niečo spýtať. Ja by na mieste Daniela Lipšica, ja by som na vaše videá nereagoval. Je zaujímavé, ako Daniel Lipšic reaguje takmer na každé.
No áno, ale reaguje, by som povedal tak, že sa to dá predpokladať, ako bude reagovať. Naozaj on je v tomto, napriek tomu, že ja ho považujem za inteligentného človeka a naozaj veľmi pracovitého a ambiciózneho, tak myslím, že tuto to nejako... Asi tie reakcie boli podľa mňa príliš spontánne, unáhlené alebo neuvážené, lebo to, čo vždy povie a urobí, tak v zásade mi, ako keby mi dal ďalší náboj do kanóna proti nemu.
Mm-hmm. Tak a my máme ďalší telefonát. Ďakujeme, že ste počkali na linke. Nech sa páči, tu je váš priestor.
Dobrý deň, Felix Nitrin. Ja by som mal jednu otázku. Ako sa má zachovať právny, ako advokát, právny zástupca, keď zastupuje klienta a počas tej doby zistí, že ten jeho klient pácha trestnú činnosť, Tu ja som sa toto, prečo to hovorím, pretože mám dokumenty ohľadne Ernesta Valka aj pána Lipšica, čo bol kedy koecipientom advokátskej kancelárii Ernesta Valka, že robili právne zastúpenie Drukosu po SRO, podávali právne návrhy aj vyjadrenia spoločnosti Drukosu SRO, upozorňovali túto spoločnosť, že aby nerobila neplatné právne úkony ohľade zmluv o pôžičiek, potom vrátenie lepšie povedané zmluvy o prevode zmenky. A otázka je, že či to oni nemali, pretože oni vedeli, že táto spoločnosť doslova do písmena robí absolútne neplatné právne úkony od samého začiatku, od roku 1998. Upozorňovali ich potom v roku 1999. Na to im potom Národná banka poslala potom výzvu. To bolo 28.4.99, kde sa potom Ernest Válku potom ešte vyjadril, že čo nemajú predkladať potom na Národnej banke. Ale Národná banka potom akorát ten bankový dohľad, ktorý ona robila, spoločnosti Drukozúru ani ho nedokončila. Ale tu sa mi jedna nemá náhodou advokát z morálneho hľadiska urobiť to, že vážený, keď my vám dávame odporúčanie, že nesmiete toto robiť, lebo to dochádza neplatných právnych úkonov, dochádza trestnej činnosti. Nemajú náhodou advokáti alebo tí, čo to robia, morálne právo s týmito ľuďmi ukončiť takýto vzťah a oznámiť tieto veci, pretože oni už v roku 1998 alebo 99 mohli zabrániť takým škodám, ktoré občanom Slovenskej republiky vznikli, a nehovorím aj o úmrtiach, ktorí to niektorí aj nezvládli. Jednoducho tu išlo o to, že tuto sa mohlo tejto nebankovej spoločnosti už od...
Dobre, ďakujeme, lebo veľa hodín je.
No, dobre, ja skúsim aspoň pár vetami. No, viete, advokát má povinnosť zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorý sa dozvie pri výkone svojej advokátskej práce a advokátskej činnosti. Viete, to je naozaj otázka v takej morálnej rovine, že možno oni neboli presvedčení, že tie úkony, ktoré robia, sú v rozpore so zákonom, alebo možno majú charakter trestnoprávnej činnosti, ale skúsim to vysvetliť ináč. Viete, ako pána Valka som poznal osobne, pána Lipšica teda pracovne cez doklady a podania, ktoré dával. Ja skúsim povedať na vysvetlenie toho, prečo možno takto konal, jeden taký advokátsky vtip, bude krátky. V justičnom paláci na schodišti sa stretnú dva advokáti. Jeden ide hore schodmi do pojednávačky a druhý ide dole schodmi z pojednávačky. Ten, čo ide do pojednávačky, sa pýta kolegu, že mal si pojednávať, a on hovorí, že áno. Ako si skončil? No najlepšie, vyhral si? Nie, odročené. Viete, každý úkon je platený. Čiže tam môže byť aj motivácia len predlžovať právne zastúpenie a inkasovať peniaze. Ja viem, že to vyzerá hlúpo a zvrátenie, ale mám aj takéto skúsenosti s advokátmi. Čiže neupozorňovať a naťahovať problémy a dokonca niekedy aj generovať problémy je pre advokátsku kanceláriu veľmi efektívne finančne.
No, to bol už posledný telefonát, ale predsa ešte máme čas na jeden mail. Pozdravujem pána Kolára, píše Lucia. Súhlasím s pánom Zoroslavom, videnie a predsudky ľudí sú obrovské, už je viac ako 8 rokov chodím do Indie a stretávam sa s reakciou ľudí, ktorí tam nikdy neboli, a Indov a Indiu súdia ako chudobnú a špinavú krajinu. India pritom urobila raketové skoky v ekonomike, infraštruktúre, vede, nehovoriac o tom, že je to stará civilizácia. A viem, že pán Zoroslav Indiu navštívil.
No, ja som bol v Indii veľakrát. Ja si pamätám, keď som bol ešte na základnej škole, tak som si tak trénoval pamäť a som sa naučil napríklad všetky štáty Indie, aj všetky štáty USA. A rád potom akože si doberám sprievodcov, keď idem do Indie, lebo oni sami ich nevedia vymenovať. Ja ich viem, sú také krokolomné názvy. A tá pani má pravdu. Ako ja keď som bol prvýkrát v Indii, tak naozaj boli ulice pokryté kravskými výkalmi a kravy sa všade pohybovali, pretože to je podľa hinduistického náboženstva posvetné zviera. Všade boli tlupy žobrákov, ktorým umelo a účelovo podrezávali šlachy, aby jednoducho spôsobovali u turistov súcit a pýtali peniaze. A za ostatných teda takmer 30 rokov, aj dokonca viac ako 30 rokov, tá krajina sa úplne zmenila. Vidiek je stále trošku taký pre nás špinavý a škaredý možno, ale mesta získali absolútne inú podobu. Je tam masová výstavba, nehovoriac o tom, že dneska napríklad v Indii je, India je softvérová veľmoc. Najviac softvéru sa robí v Indii pre všetky americké spoločnosti. Možno, že aj softvér, ktorý používate mobile, vyrobil nejaký Ind. Takže len súhlasiť môžem. A India je krásna krajina. Je to nádherná krajina, ktorá je strašne farebná. Ja to nazývam to, že keď si zoberete od Kašmíru, ktorý vyzerá leh, ladach, to je podobné ako Tibet, a na juh, ktorý ide Tamil Nadu, tak tam sú absolútne akože úplne iná etnikum, iná kultúra, iné stavby, iná história. Je to nádherná krajina, súhlasím s ňou, že veľa ľudí má predsudky. Nemusí mať.
Toľko náš dnešný host, Zoroslav Kolár.
Už končíme?
Áno, už 12. hodina, to veľmi rýchlo ubehne.
Teraz ma to začalo baviť.
No, vidíte, tak si tento pocit odložte. A
treba sa vrátiť.
Si ho zase obnovíte a opäť budete sedieť v štúdiu, lebo tých tém, ktoré sme načali, je mnoho. Či už sa to týka tej našej domácej politiky, alebo vôbec situácii vo svete, alebo vaše cestovateľské či archeologické skúsenosti. Myslím si, že tých okruhov bude oveľa viacej a my vás radi privítame v štúdiu Juhej budúcnosti.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Ďakujeme a my sa lúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, želám vám pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi, Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.